Йов, нэгдүгээр бүлэг. Ууз химээх нутагт Йов гэгч нэгэн хүн байв. Тэрээр гимзэмгүй шулуун шударга, бурхнаас имээдэг болоод бузар муугаас айлдаг хүн байв. Түүнд 7 хүү 3 охин төржээ. Тэрээр 7000 хонь, 3000 тэмээ, 500 хос өхөр ба 500 эмэлжиг асар олон зарц бүхий эд хөрөнгөтэй байв. Тэр хүн дорны бүх хүмүүсийн дундаас хамгийн агуу нэгэн байжээ. Түүний хүүгүүд өөр өөрсдийн өдөртөө биебийнхээ гэр цугларцхан найралдаг байсан ба өөрсдийн 3 эгч дүүсийг хамтдаа ууж идэхээр урддаг байв. Тэдний ээлжид баяр наадмын өдрүүд өндөрлөхөд Йов өглөө эртлэн босож тэднийг дуудаж авчруулан ариусгаад хүүхэд бүрийнхэн тоогоор шатаал тахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йов миний хүүгүүд нүгэл үйлдэн сэтгэлдээ бурханыг хараасан байж магадгүй гэв. Йов үргэлж ийхүү үйлдэдэг байв. Нэгэн өдөр бурхны хөвгүүд өөрсдийн эзний өмнө үзүүлгээр ирэхэд тэдний дунд сатаанч бас ирэв. Эзэн сатаанд, чи хаанаас ирэв? Гэхэд сатаан эзэнд хариулан, газар дэлхийд яг үр хэрэг хэсүүчлсээр ирлээ, гэв. Эзэн сатаанд, миний бол Йовын талаар чи бодов уу? Түүн шиг бурхнаас имээдэг, бузар муугаас айлдаг, гемзэмгүй шулуун шударга хүн газар дэлхийдэр ганц жалга, гэв. Тэгэхэд сатаан эзэнд хариулан, Йов утга учиргүйгээр бурхнаас имээдэг гэж юу? Та түүний дээр болон түүний гэр орон түүнд байгаа бүхний дээр бүх талд нь хэрэн босгоогүй гэж юу? Та түүний гарын бүтээлийг өрөөж түүний ид баялыг нутагт нь олширлоо. Харин одоо өөрийн мутраа сунгын түүнд байгаа бүхэнд хүрээч, тэрээр таны нүүрэн дээр таныг зайлшгүй хараах болно, гэв. Тэгэхэд эзэн сатаанд үзэгтүүн, түүнд байгаа бүхэн чиний мэдлэл байна. Чи түүнд гараа л бүү хүрэг, гэжээ. Ингээд сатан эзний оршихугаас зайлан одожээ. Түүний хүүгүүд ба охид өөрсдийн хамгийн том ахын гэрт эдцгээж дарс уусгаж байсан өдөр Йов руу нэгэн элч ирж, үхрүүд газар хагалж, элчгнүүд ч хажууханд нь нэдэшилж байв. Савэчүүд довтолж тэднийг булан авчээ. Тэд бас зарц нарыг элдний ирээр хөнөөсөн бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зугтаж ярилээ, гэв. Үүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж, тэнгэрээс бурхны гал бууж, хонин сүрэг болон зарц нарыг чинь шатан устгасан бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зугтааж ирлээ, гэв. Түүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж, халдэчүүдийн 3 бүлэг дээрэмчид тэмээнүүдийг дээрэмдэн авч зарц нарыг элдний ирээр алсан бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зугтааж ирлээ, гэв. Түүнийг ярьж байтал өөр нэг нь бас ирж, таны хөвгүүд охид том ахынхаа гэрт эдцгэн дарс уусгаж байтал харагтун цөлийн цаанаас их салхитэгдэн босож байшингийн дөрвөн булан согсонд байшин залуусын дээрээс нурж тэд үхсэн бөгөөд би ганцаараа танд хэлэхээр зугтааж ирлээ, гэв. Тэгэхэд Йов босож нөмөргөө урж толгоон үсэн хусуулан газар унаж мөргөв. Тэрээр би хих хэвлийгээс нүцгэн ирсэн. Би тийшээ ч нүцгэн буцсан. Эзэн өгсөн. Эзэн зайлуулан авлаа. Эзний нэр алдар шиг, гэв. Энэ бүхэн болж байхад Йов нүгэл хийсэнгүй. Бурхныгч буруутгсангүй. Йов 2 дугаар бүлэг. Өөр нэгэн өдөр бурхны хөвгүүд өөрсдийн эзний өмнө үзүүлэхээр ирэхэд сатаан бас эзний өмнө өргөө үзүүлэхээр тэдний дунд ирэв. Эзэн сатаанд, чи хаанаас ирэв? Гэхэд сатаан эзэнд хариулан, газар дэлхийгээр хэрэн хэсүүчлсээр ирлээ, гэв. Эзэн сатаанд, миний бол Йовын талаар чи бодов уу? Түүн шиг бурхнаас имээдэг, бузар муугаас зайлдаг, гим зэмгүй шулуун шударга хүн газар дэлхийдэр нэг ч алга. Ямар ч учир шалтгаангүйгээр түүнийг сүйрүүлэхэр чи намайг түүний эсрэг төрхөрсөн боловч тэрээр үнэн ч шударга байдлаа хадгалсаар л байна, гэв. Сатан эзэнд хариулан, арсыг арсаар. Тийм ээ, өөрт байгаа бүхнээ хүн амийнхаа төлөө өгдөйм. Харин одоо өөрөө мутраа сунгаж түүний яс ба махан түргээч. Тэр таны нүүрэн дээр таныг харах болно, гэв. Иймээс эзэн сатаанд, үзэгтүүн, тэрээр чиний мэдлэл байна. Зөвхөн түүний аминд хүрч болохгүй, гэв. Тэгээд сатан эзний оршихугаас явж Йовыг хөлийнхэн улнаас толгоон орой хүртэл нь ярах хатганд бариулав. Тэрээр үнс нурман дунд сууж байхтаа өөрийгөө майжх гэж барин хэлтэрхий авав. Тэгэд эхнэр нь түүнд, чи үнэ чудраг байдлаа хадгалсаар л байна уу? Бурханыг хараагаад үх, гэв. Харин тэрээр түүнд, чи мунхаг эмсийн адилаар ярьж байна. Бид үнэндээ бурхнаас сайныг хүлээн авч, зовлон бэрхшээлийг хүлээн авахгүй байх ёстой юу, гэв. Энэ бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл хийсэнгүй. Йовд тохиолдсон энэ бүхэн гай зовлонгийн талаар түүний 3 найз болох Теман хүн Елифаз, Шух хүн Билдад наамад хүн Зафар нар сонсоод тус тусын газраас ирэв. Тэд түүнийг тайтруулж тайвшруулахын тулд ирэхээр хамтдаа болзожээ. Тэд алсаас нүдээ өргөн түүнийг хараад таньсангүйд дуугаа өндөрсгөн уйлалдав. Тэдний хүн нэг бүр нэмргүүдээ урж толгой дээгүүр тэнгэрөөд шороо цацав. Тэгэд хинч түүнд нэг ч үг хэлгүйгээр тэд 7 өдөр 7 шинийн туршээ түүний хамт газар сууцгаав. Учир нь өвчин шанал маш их байгааг тэд харсан билээ. Йов 3 дугаар бүлэг. Үүний дараа Йов Аман нээж өөрийн төрсөн өдрийг харав. Йов хэлэхэд
миний төрсөн өдөр хөвгүүн бүрэлдсэн гэсэн шин сөник. Тэр өдөр харанхуй байг. Дээр би бурхан үүнийг бүү харж үзэн тэр өдөр гэрэлч бүү гэрэлтэг.
Харанхуй болон хар манан түүнийг буцааж авг. Үүл түүнийг бүрхэг. Тэр шин түнэр харанхуйд эцлэгдэг. Жилийн өдрүүдийн дунд тэр өдөр бүү баясаг. Тэр нь саруудын тоондч бүү орог. Үзэгтөн тэр шин өргүй болог. Тэр шин баярын ухай бүү хадаг. Левитаныг сэрэхэр бэлдсэн. Өдрийг харагч нар түүнийг харахтун. Түүний үдшийн бүрэн хийгэр одод бүхэг. Тэр нь гэрлийг хүлээн авахгүй байж. Үүрийн гэгэгч бүү үзэг. Учир нь тэрээр химийн хэвлийн ам нэгдхийг зогсоогоогүй. Миний нүднээс зовлонг нуудаггүй. Юунд би төрхтөө өгсөнгүй хэвлийнээс гарахтаа эндсэнгүй вэ? Юунд өвдгүүд болон намайг хөхүүлэх гэж ихийн хөх намайг хүлээн авбаа? Уг нь би одоо хэвтээд анир чимээг өвлж би нойрсож ямарх байсан сан. Өөрсдөө нурангийг дахин босгосон дэлхийн хаад зөвлөгч нартай хамт эсвэл гэр орнуудаа мөнгөөр дүүргэсэн алтыг эзэмсэж байсан ноёдын хамт байх байсан. Зулбаад хаягдсан нарны гэрэл хизээч үзээгүй нялхсын адил би байхгүй яав да. Тэнд хорн муу санаатнууд төвөөхөө зогсоож ядарч туйлдгсад амарцгаадаг билээ. Хоригдлууд хамтдаа тайвныг эдэлж тэд харгалзагчийн хашгирах дууг үл сонсдог ажээ. Их баггүй тэнд байцгаадаг бөгөөд боолчууд эзнээсээ чөлөөлөгддөг аж. Юунд зовн тарчлагстад гэрэл сэтгэлээр гашуудагстад амиг өгддөг вэ? Тэд үхлийг бүсэмжилвч тэр нь ярдггүй бөгөөд нуусан эрдэнсээс илүүгээр тэд үхлийг хайж ухадаг ажээ. Тэд булшан олмогц асар ихээр хөөрн баярлдаг. Заман нуугдмал хүнийг бурхан хүрээлдэг билээ. Хоолны оронд надад яолхон л ирэх бөгөөд миний нулимс ус мэт асгарч байна. Миний имээдэг зүйл надад дээр иржээ. Миний айдаг зүйл надад оноогддог. Би тайван биш. Чимээгүйч биш бөгөөд би амраагүй харин үймэн самун ирдэг билээ. Гэв. Йов 4-р бүлэг. Дараа нь Тиман хүн Елифаз хариу хэлэхдээ хэрв хэн нэгэн хүн чамд үг хэлэхээр зоригдоод үзвэл чи төвчээрээ алдах уу? Гэвч хин ярихыг хориглож чадах билээ. Чи олон хүнийг сургамжилсан бөгөөд чи сул дорайгарыг тэнхрүүлснэ харагтун. Чиний үгс ханхаж буй хүмүүст зогсохт нь тусалсан бөгөөд чи сөхрөгсдийг хүчрхэгжүүлсэн билээ. Харин одоо тэр нь чамд ирэхэд чи төвчээргүй байна. Энэ нь чамд хүрэхэд чи зориг мохчээ. Бурханаас имээхэн чиний итгэл үн чудраг замаар явах чиний найдвар биш билүү? Одоо санаач. Гимгүү атлаа мөксөн хим байна? Эсвэл чулуун шударга нэгэн хаан сүнсэн бэ? Миний харсны дагуу гим бурууг хагалж, зовлон зүдгүрийн таригчид түүнийг хурааж авдаг. Бурхны амьсгалаар тэд мөхөж, түүний уур хилэнгийн хүчтэй зохилтоор тэд төгсдөг юм. Арслангийн архиран, арслангийн дуу тасарч, залуу арслангуудын шүднүүд угарчээ. Эдэж дутагдсанаас арслан үхэж, им арслангийн зулзгнууд таран бутарчээ. Надад нэгэн уг нууцаар ирж чихмэн түүний шивнхийг сонсов. Хүмүүс гүн нойрон давтах шинийн үзгэлүүдээс гардаг сэтгэл түгшээсэн бодлуудын дунд айдас ба жичиргээ над руу ирж бүг ясыг минь чичирүүлв. Тэгээд нүүрэн дээгүүр минь сүнс өнгөрсөнд биеийн минь ус арзайн босов. Тэр нь хөдөлгөөнгүй зогсож байсан боловч би төрхийг нь ялган таньж чадахгүй байлаа. Нүдний минь өмдөрс байв. Анир чимээгүй дараа нь би дуу сонслоо. Хүндрэлтэн бурхны өмнө зөв шударга байж чадах уу? Хүн өөрийн бүтээгчийн өмнө цэвэр байж чадах уу? Тэрээр өөрийн зарц нартаа ч итгэдэггүй, өөрийн тэнгэрэлч нарын эсрэгч тэрээр алдаа амтлыг нь тулгадаг. Тэгвэл шавар суусан амьдэрдэг, үнд суурийн шоронд байдаг, дингийн гэрвэхэнээс өөр бяцлагддаг хүмүүст яаж найдах юм? Өглөөнөөс үдшийн хооронд л тэд хэсэг болж хугардаг юм. ажиглагдахгүйгээр тэд мөнхөд мөхтэй гэжээ. Тэдний дотор майхнуудынх нь осрууд татгдсан биш шүү. Мэргэн ухаангүйгээр тэд үхэдэг юм.
Йов 5 дугаар бүлэг.
Одоо дуудаач, чамд хариулах хэн нэгэн хүн байгаа юм уу? Ариун хүмүүсийн алируун чи ирэх юм бэ? Уур хорслол нь мөнхөг хүнийг алж, атархал нь гин нэг нэг үхүүлдэг. Үндэслэж буй мөнхгийг би харсан бөгөөд түүний орон гэрийг би шууд хараасан билээ. Түүний хөвгүүд аюулгүй байдлаас хол бөгөөд тэд дааман хаалган дор бицлэгдэвч аврагч байхгүй байж. Өлсөгчд ургацыг нь цөлмөж өргөс бутнууд руу авчи явдаг. Ундаасгчд ий төрөнгөн санаархдаг. Золгүй явдал шороноос гардаггүй, гай зовлонч газараас ургадаггүй. Дээшээ царвалцсан үсчих очнуудын адил хүн зовлонгийн төлөөл төрдөг. Харин миний хувьд би бурхны гэрэл хийлж, бурхны өмнө би өөрийн хэргийг тавихсан. Тэрээр агуу ухаарсгүй зүйлсийг болон тоо томшгүй гайхамшгүүдийг үйлдэдэг юм. Тэрээр бүх газар дэлхий дээр хурвороо өгч, талбайнууд руу ус илгээдэг бөгөөд ингэснээр тэрээр дорой хүмүүсийг өндөр тавьж гашуудагсадч аюулгүй байдалд өргөгдөг ажээ. Тэрээр бачир хүмүүсийн хувилдааныг тасалдаг бөгөөд ингэснээр тэдний гар амжилт олж чаддаггүй юм. Тэр ухаантнуудыг бачир байдал дотор нь олзолдог бөгөөд залтнуудын зөвлгөө хурдан хүчингүй болдог. Өдрөөр тэд харанхуйтай учирч үд дундаж шүнмэтэ тэмтчдэг. Харин тэрээр тэдний амны сэлмэс хийгээд ядуусыг хүчтний савраас авардаг. Тиймээс тусламж дэмжлэггүй хүмүүст найдвар байгаа бөгөөд шударга бус нь өөрийн амыг түгжих ёстой юм. Үзэгтүүн, бурхнаар сургамжлагддаг хүн юутай жаргалтай вэ? Тиймээс төгс хүчтнийгний гисгэлтийг бүүж ихш. Тэрээр өвдөгдөв бөгөөд шархыг боож өгдөг. Тэрээр шархлуулдаг бөгөөд түүний мотор эдгээдэг аж. 6 гайхамшгаас тэрээр чамайг аварч 7 бузар муу зүйлч чамд хөрөхгүй. Өлсгөлнгийн үед тэрээр чамайг үхлээс дайны үед элтний хүчнээс золино. Чи хилний ташуураас халхалагдаж, эрэгт нь хүчрхийлээс айхгүй болно. Хүчрхийл ба өлсгөлн болоход чи инээж зэрлэг араатнуудаас ч айхгүй болно. Учир нь чи талын чулуунуудтай холбоотон болж, хээрийн араатнууд ч чамтай эвтэй байх болно. Чи орших суудсан эргэж ямар ч алдагдлаас эмээхгүй учраас майхан чинь аюулгүй болохыг чи мэднэ. Урууд мод чин өнөр өтгөн, үр хүүхэд чинь газар дэлхийн өвс мэт болохыг чи бас мэдэх болно. Цагт нь хурааж юужилсэн тариа адил чи бүрэн хүч тэнхээтэй байхдаа булшинд орно. Үүнийг үзэхдээ ийм учиртай болохыг бид шалгасан билээ. Үүнийг сонсож өөртөө ухаарахтун гэвэ.
Йов 6 дугаар бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулж,
"Оо, миний уй гашуун үнэндээ химжигдэж, миний сүйрлийн хамт жин химжүүр дээр тавигдах ч болоос. Тэгвэл тэр нь далай тэнгисийн элснээс ч илүү хүнд байхсан. Тиймээс миний үгс яруу байна. Төгс хүчтнийгний сумнууд миний дотор байгаа бөгөөд тэдний хорыг сүнс минь ууж байна. Бурхны аимшгүүд миний эсрэг жагсжээ. Өвстэй бол хулан орилох уу? Тижилтэй бол өхөр мөөрөх үү? Амтгүй зүйлийг давслахгүйгээр идэж чаддаг билүү? Үндэгний цагаанд амт байдаг билүү? Тэдгээр төрхөөс сэтгэл минь татгалзаж байна. Миний хувьд тэд валяр муухай хоол мэт юм. Оо, миний хүсэлт биелэгдэж, бурхан миний тэмүүллийг өгч сойрхогч болоосай. Бурхан намайг няцлахыг хүссэн байгаад тэрээр өөрийн мутраан сул тавин намайг тастан хаяасай. Гэсэн ч энэ нь надад тайтгарал болсоор байдаг бөгөөд би хөнөөлт өвчөнд баярлан хөөрдөг. Учир нь би ариун нэгний үгсийг үгэсгээгүй юм. Би хүлээхийн тулд надад ямар хүч байгаа вэ? Миний төгсгөл ямар болоод би тисэх ёстой билээ? Миний хүч хад чулууны хүч юу? Миний бие хөрлөө? Миний тусламж миний дотор байхгүй нь энэ үү? Аврал нь надаас зайлуулагдсан энэ үү? Цөхрсөн хүн төгс хүчит нэгнээс имэхэ мартахгүй тулд түүнд анд нөхтөөс нь инэрэл байх болоо. Агад үс минь горих мэт ширэгдэх горихнуудын цутгалан мэт итгэлгүйгээр үлджээ. Тэд мөстсөн үедээ булгар тавгод дотроос нь цас хайлдаг. Усгүй болохдоо тэд дуугүй болж, халуун болоход тэд байрнаасаа алга болдог. Тэдний замдлын жимүүдэ тахидаг өгөөд тэд цөл рүү явж ор сургагүй алга болдог үлээ. Темагийн жинчдээ тэднийг харж, Шебагийн аянчид тэдгээрт найдаж байсан. Найдлага тавьж байсан учраас тэд иччихсэн бөгөөд тэнд очоод тэд уйлцгаас. Үнэхээр та нар одоо тийм болцгоожээ. Та нар аимшгийг хардаг бөгөөд айн дагжиж байна.
Би надад өгөөч, эсвэл өөрсдийн эд хөрөнгнөөс миний төлөөсийг өргөөч, эсвэл өсний савраас намайг чөлөөлөөч, эсвэл харигч тогтсон хүмүүсийн савраас намайг авраач гэж хэлв үү?
Надад сургаач, тэгвэл би дуугүй бай, хэрхэн алдсныг минь харуулаач.
Шудраг үгс юутай хүчтэй вэ? Гэвч та нарын залруулгууд юг залруулдаг вэ?
Цөхөрсөн нэгний үгс салхи мэт байдаг байхад та нар үгсийг буруутгах гэж байна уу?
Та нар өнчин хүмүүсийн төлөөч шавх хайж анд найзаан арилжиж байсан.
Би та нарын өрний өмнө худал ярьж байгаа эсхийг надаас одоо хараач.
Иргэгтүн, би гуйж байна. Бурууг бүү байлга.
Иргэгтүн, миний шударга байдал үүнд байна. Хилэн дээр минь буруу юм байна уу? Миний тагнай сүйрлийг ялгаж чадхаа байсан уу?
Йов 7-р бүлэг.
Хүн гэгч нь газар дэлхий дээр албадлагын ажилд нухлуулдаг бөгөөд
түүний өдрүүд нь ч хөлсний хүний өдрүүтэй адил биш гэж үү?
Сүудрийг хүсэмжилдэг боол хүнтэй адил буюу хөлсөн хүсэн хүлээдэг хөлсний хүнтэй адил
үнчлэн хоосон саруудыг өнгөрүүлэх нь надад хуваарлагдсан бөгөөд зовлон төдшнүүд надад тогтоогджээ.
Хэвтгтээ би хизээ би босох болдоо хэмээн бодовч шөнө үргэлжлэсээр байх бөгөөд үүр цайтал би эргэж хөрөвсөөр өнгөрөн.
Би юмны өтөнд болон тоосон хайсанд хучигдэн арьс минь ивэршин хагардаг.
Миний өдрүүд нэхэмлчний зүүнээс хурдан өнгөрч найдваргүйгээр төгсгөлдөө ойртно. Миний амьдрал бол амьсгал гэдгийг санаач. Миний нүд дахин сайныг үзэхгүй.
Намайг хардаг хүний нүд намайг дахин харахгүй.
Таны нүд над дээр байх боловч би байхгүй.
Үүл замхран оддог. Үүнчлэн өхөстийн орон руу явгсад гарч ирдэггүй билээ.
Тэрээр гэр орондоо дахин эргэж ирэхгүй бөгөөд түүний оромжинч түүнийг мэдхээ болно.
Тэмээс би аамаа хамхихгүй. Сүнсний шанал дотор би ярьж, сэтгэлийнхэн уй гашуу дотор би гомдлох болно.
Би таниар мануулж байхаар тэнгис эсвэл тэнгисийн мангас юм уу?
Хэр би ормон намайг тайвшруулна, хэвтэр минь миний гомдлыг тайлах болно гэсэн чи та зүүдүүдээр намайг айлгаж, үзэгдлүүдээр намайг сүрдүүлдэг.
Ингэснээр сэтгэл минь өвчин шаналлаас минь илүүгээр боож өгөхийг сонгосон.
Би өнгөрөн одож байна. Би мөнх амьдрахгүй. Миний өдрүүд амьсгал учраас намайг ганцаарнг минь орхиоч.
Та түүнийг ирхэмлэж түүний талар санаа тавих болохоор хүн гэгч нь юу юм бэ?
Юунд та түүнийг өглөө бүр шалгаж агшин бүрд түүнийг сорьно вэ?
Та надаас өөрийн харцаан хизээч холдуулахгүй.
Тэгвэл шүлсээ залгих хүртэл минь намайг ганцаарнг минь орхихгүй юм гэж юу?
Би нүгэл үйлдэсэн үү?
Хүмүүсийн харгалзагчаа.
Танд би юу хийсэн юм бэ?
Би өөрөө өөртөө дарамт болтол юунд та намайг өөр юм бай болгосон бэ?
Тэгвэл ягаад та миний нүглийг өршөөхгүй?
Гим бурууг минь зайлуулдаггүй вэ?
Одоо би шоронд хэвтэх болно.
Та намайг хавч би байхгүй гэв.
Йов 8-р бүлэг. Дараа нь шүүх хүн Билдад хариулан
хэр удаан чи эдгээр зүйлийг чалчиж амныч нүгс хүч салих болох юм бэ?
Бурхан шударга ёсыг завхруулдаг уу? Төгс хүчт нэгэн зөв юмыг завхруулдаг уу?
Хэрэг хөвгүүд чинь түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн бол тэрээр тэднийг өөрсдийн нүглийн хүчинд тушаасан хэрэг юм.
Хэрвчи бурханыг хайж төгс хүчт нэгний өршөөлийг гуйсансан бол
мөн хэрвчи цэвэр ба шулуун шударга бол тэрээр одоо чиний төлөө өөрөө босож чиний зөв шударга орон гэрийг дахин босгоно.
Чиний эхлэл шалихгүй байсан ч төгсгөлөн агуу ихэр өсөг.
Өнгөрсөн үеийнхний талаар асууж тэдний эцэг өвгдийн эрэлхийлж байсан зүйлсийг эрэх сүлэн бод.
Бид чинь өчигдрийх бөгөөд газар дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүудэр мэт учраас бид юу ч мэддэггүй билээ.
Тэд чамд сурган хэлж өөрсдөө оюун санааны үгсийг гаргахгүй гэж юу?
Намайг байхгүй бол хул сургаж чадах уу?
Усгүйгээр зэг сургаж чадах уу?
Тэр нь огтлогдоогүй ногоондоо байхдаач алив ургамлаас өмнө хатаж хорчийдэг аж.
Бурхныг умардсан бүх хүний зам үүнтэй адил юм.
Бурхангүйчүүдийн найдвар мөхнө. Тэдний найдвар хэврэг бөгөөд итгэл нь аалзны шүлсэн тор юм.
Тэрээр өөрийн гэрт найддаг боловч гэрн тогтдоггүй.
Тэрээр түүнээс зуурдаг боловч тэрэн даадаггүй.
Тэрээр наранд өтгөрөн ургаж мөчрүүдэн цэцэрлэгээр нь тархадаг.
Түүний үндэснүүд чулуун аваг ороож тэрээр чулуун дээрээс зууралдана.
Хэрв тэрээр байрнаасаа хөдлөвөл
дараа нь тэр газар нь түүнийг үгүйс гэж би чамайг огт хараагүй гин.
Харагтун, түүний замын баяр баясгалан энэ болоо.
шараноос өөр хүмүүс соёолох болно. Үнэн чудрагыг бурхан үнэхээр орхихгүй, бузар муу гүйлдэгчдийг тэрээр дэмжихгүй юм. Тэрээр чиний амыг инээдээр чиний уруудыг баярын дуугаар дүүрхэл болно. Чамайг үзэн ядагчид ичхүүрээр хувцлах бөгөөд хорон муу хүний майхан байхгүй гэв.
Йов 9-р бүлэг. Тихэд Йов хариулан,
тийм байдаг гэдгийг үнэндээ би мэднэ. Харин бурханы өмнө хүн хэрхэн зөвхт байж чадах вүлээ? Хэрв хэн нэгэн түүнтэй барахыг хүсвэл мянгаас нэг удаад ч тэрээр түүнд хариулж үл чадна. Зүрхээрээ мэрэгэн хүч чадлаараа төгөлдөр түүнийг ямар ч хохирлгүйгээр хин эсрэг үсэж байсан бэ? Тэддийг мэдхгүй байхад өөрийн уурандаа тэдгэрийг хөмрүүлэх үедээ тэрээр уулсэгч хөдлөгдөг үлээ. Тэрээр газар дэлхийгч байрнаас нь сэгсэрч багнуудыг нь ганхуулдаг. Түүнийг душаахад нар манддаггүй бөгөөд тэрээр оддыг лацаддаг. Тэрээр өөрөө тэнгэрүүдийг сунган датаж далайн давлгаануудыг доош гişгчдэг. Тэрээр долоон бурхан мичит марлын ордыг болон өмнөдийн ордуудыг бүтээсэн билээ. Тэрээр ухааршгүй агуу зүйлс хийгээд тоо томшгүй гайхамшгуудыг бүтээж байдаг. Түүнийг миний хажуугаар өнгөрөх байсан бол би түүнийг харахгүй байх байсан. Түүнийг цаашаа өнгөрөх байсан бол би түүнийг ажиглахгүй байх байсан. Тэрээр шүүрэн авах байсан бол хин түүнийг саатуулж чадах байсан бэ? Хин түүнд та юу хийж чадах байна вэ гэж хэлж чадах байсан бэ? Бурхан өөрийн уураа буцаахгүй. Рехабын туслагч нар түүний дор сөхөрдөг юм. Тэгэхээр би түүнд хэрхэн хариулж түүний өмнө үгсээ сонгох вэ? Хэдийгээр би зүв байсан ч би хариулж чадахгүй байв. Шүүгчийн өршөөлийг би гуйх байсан. Хэрэв би дуудаж тэрээр надад хариулсан бол миний дуу хоолойг тэр сонссон гэдэгт би итгэж чадахгүй байсан. Учир нь тэр намайг шуургаар довтолж шалтгаангүйгээр миний шархнуудыг ихсгэдэг. Тэрээр амьсгаа авахыг ч надад зөвшөөрдөггүй, харин намайг уй гашуугаар дүүргэдэг. Хэрв хүчний талар бол харагтун, тэрээр хүчт нэгэн юм. Хэрв шударга ёсны талар бол хин түүнийг дуудаж чадах вэ? Би хэдий зөвд ч гэсэн миний ам намайг буруутгах болно. Би хэдийгээр буруугүй ч гэсэн тэрээр намайг буруутай гэж тунхаглах болно. Би буруугүй. Би өөрийнхөө талаар санаа тавьдаггүй. Би амьдралаа жигшдэг. Бүгд ялгаагүй. Тиймээс би тэрээр буруугүйч, хорон мөгч устгадаг гэж хэлдэг юм. Хэрв ташуур гинтхэн хөнөөдөг бол тэрээр гимгүй нэгний цөхрлийг элэгдэлдэг юм. Газар дэлхий хорон муу хүмүүсийн гарт өгөгдсөн юм. Тэрээр шүүгч нарынх нь нүрийг бүтээдэг. Хэрв үгүй бол тэгвэл тэр нь хим байх вүлээ? Миний өдрүүд гүйгчээс ч илүү хурдан юм. Тэд зугтан оддог, тэд сайныг ер үздэггүй. Тэд хулсан завьнууд мэт олзруугаан шумбан дайрах бүргэд мэт өнгөрөн ододог. Хидээгээр би гомдлоо мартаж, гуниг төрхөн орхиж хөгжөөнтэй байг хилдэг чи би өвчин зовлонгоосан айдаг өгөөд та намайг гимгүй гэж тооцохгүй гэдгийг би мэднэ. Би хорон муу гэж тооцогдсон. Тэгвэл юунд дими хаосан зүтгэх юм бэ? Би өөрийгөө цасаар угааж, гараа шүлтээр цэвэрлээч та намайг нүхэн дунгах байсан бөгөөд өөрийн хувцсмын ч надад игд үзэх байсан. Бид хамтдаа шүүх рүү явж, би түнд хариулж өгөхөр тэр над шиг хүн биш. Бид хоёрын дээр гараа тавих шүүгч бидний дунд байхгүй. Тэр өөрийн саваагаа надаас холдуулж, түүний аимшиг намайг бүгд өгшүүлэг. Би түүнээс имэлгүй ярьсан. Гэвч би өөрийн дотроо үнтэй адилгүй билээ.
Йов 10-р бүлэг.
Би өөрийн амьдралаа үзэн яддаг. Би өөрийн гомдлоо бүрэн гаргана. Би сэтгэлийнхэн уй гашуу дотор ярих болно. Би бурханд намайг бүү буруу шагаач. Та ягаад надтай тэмцээд байгаагаа надад мэдүүлээч гэж хэлэх болно. Өөрийн гарын хөдөлмөрийг дарлан хэрэгсэхгүй болгож, хорон муу хүмүүсийн хувилдааныг таашаан үзэх нь таны хувьд үнэхээр зөв хэрэг юм уу? Танд махан нүд байдаг уу? Эсвэл та хүний хардаг шиг хардаг уу? Таны өдрүүд мөнх ус нэгний өдрүүдийн адил, эсвэл таны жилүүд хүний жилүүдийн адил болоод та миний гим буруу хайж, миний нүглийг ухаж тэмхдэг үү? Таны мэдлэгийн ёсоор бол би үнэндээ гимтээ бус юм. Гэвч таны мутраас гарах аврал алга. Таны мутар надад хэлбэр дүрс оруулж, намайг бүхэлд нь бүтээсэн байтал та намайг устгах байсан гэж үү? Та намайг шавар мэт бүтээснэ одоо санаач. Та намайг буцаагаад шороо болгох байсан гэж үү? Та намайг сүү шиг зутгаж, бяслаг шиг бүрэлдүүлж, намайг арс ба махаар хучиж, яс болон шөрөмсөөр хамтд нь холбоогүй гэж үү? Та надад амьдрал болон хайр инэрлийг бэлгэлсэн билээ. Таны халамт сүнсийг минь хамгаалсан билээ. Гэтэл эдгээр зүйлсийг та өөрийн зүрхэнд хадгалжээ. Тэр зүйл таны дотор байгааг би мэднэ. Хэр би нүгэл үйлддэг бол
Тэгвэл та намайг ажиглан харж, миний гин буруугаас намайг ангижруулахгүй байх байсан. Хэр би хорм муу бол би золгүй ээ. Хэр би шударга зүв бол толгоогоо өндийлгэж зүрхэлдэггүй. Ичгүрээр дүүрсэн зовлонгоо харсан би дээш өндийлгсэн аваас та намайг арсан шиг агнах байсан. Харин та өөрийн хүч чадлыг миний эсрэг харуулах байсан. Та өөрийн гэрч нарыг миний эсрэг сэргээж над руу хандсан өөрийн ураан эксэгтэйг. Зовлон зүдгүрийн цаана зовлон зүдгүүр л надтай хамт байна. Тэгвэл юунд та намайг хэвлийгээс гаргасан юм бэ? Би өвч хний чнүүд намайг хараагүй байх нь яав да? Би огт байгаагүй мэт хэвлийгээс булш руу оруулагдсан байх байсан. Би удаан амьдрна гэж юу? Намайг орхиоч би төрч болов сэргэгсэн. Харанхуй болон гүн сүудрийн орон руу явхаасаа өмнө би буцаж ирэхгүй билээ. Тэр нь харанхуй мэт түнэр харанхуй болон имх цэгцгүй гүн сүудрийн орон бөгөөд харанхуй мэт гэрэлтдэг билээ гэв.
Йов 11 дүгээр бүлэг. Дараа нь наамад хүн Зафар хариулан олон үг хариулагдлгүй урсаж жалчаа хүн зөвтгөх ёстой юу? Чиний бардам үг хүмүүсийг дуугүй болох ёстой юу? Чи хэнд ч зэмлүүлгээр тохуурах ёстой юу? Учир нь чи миний сургаал бол цэвэр бөгөөд би та нарын нүдэнд гимгүй билээ гэж хэлсэн юм. Харин бурхан ярьж чиний эсрэг өөрийн уруулыг нээж чамд мэрэгэн ухааны нууцуудыг үзүүлдэгч болоосоо. Учир нь жинхэнэ мэрэгэн ухаан хоёр талтай юм. Тэгвэл бурхан чиний гин буруугийн нэг хэсгийг мартадаг болохыг мэдтүгвэ. Чи судалснараа бурханы гүнийг олж чадах уу? Эсвэл чи төгс хүчит нэгний хязгаарыг олж чадах уу? Тэдгээр нь тэнгэрээс ч өндөр. Чи юу хийж чадах юм бэ? Тэдгээр нь үхэгсдийн орноос ч гүн. Чи юу мэд чадах юм бэ? Түүний химжээс газар дэлхийгээс ч урт, далайгаас ч өргөн юм. Хэрв тэрээр өнгөрн явж хорж эсвэл чуулганыг дуудвал хин түүнийг хориглож чадах юм бэ? Тэрээр хуурамч хүмүүсийг таньж гин буруу хардаг бөгөөд түүнд санаа тавихгүй гэж юу? Учир нь хоосон хүн ухаанаар дутмаг өгөөд хүн илжигний дудрам мэт төрдөг юм. Хэрв чи зүрхээ зөв удирдаж гараа түүн рүү сунгаж чиний гарт гин буруу байвал тэдгээрээ хол зайлуулж майхнуудаа хорм мөг оршин байлгахгүй бол чи өөс эвгүйгээр царайгаан өргөн явж үнэхэр чадахсан бөгөөд чи бат бөх болж айхгүй байх байсан. Чи зовлонг мартах байсан бөгөөд урсан одох ус мэт түүнийг санах байсан. Амьдрал чинь жин үдээс жилүү хурц гэрэлтэй байхсан. Харанхуйч өглөө мэт байхсан. Тэхэд найдвар би учраас чи итгэх байсан. Чи иргэн тойрны харж аюулгүйгээр амархсан. Үмэлх зүйлгүйгээр чи хэвтгсэн бөгөөд олон хүн чиний тааллыг гуйх байсан. Харин хормоо хүмүүсийн нүдс өмийж тэдэн зугдах газар ч олдохгүй тэдний найдвар нь эцсийнх нь амьсгал ажээ гэв. Йов 12 дугаар бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан
та нар үнэхээр хүмүүс бөгөөд та нартай хамт мэрэгэн ухаан мөхөх болно.
Наддаж бас та нарын адил оюун ухаан бий. Та нараас дутах юм надад үгүй. Энэ мэтийг хэн мэддэггүй юм бэ? Бурханыг дуудаж түүнээс арай овсон нэгэн болох би найз нөхдийнхөө доог тоху юм. Зөв шударга гим зэмгүй нь доог тоху юм. Тайван байгчид гай зовлонг хөлөнд халтирдаг хүмүүст бэлтгэгдсэн химээ тохуурхдаг билээ. Сүйтгэгчдийн майхнууд хөгжин цэцгэлдэг үгөөд өөрсдөд нь хүчийг авчирдаг бурханыг өдөн хатгахчид аюулгүй байдаг. Харин одоо аратан амьтдаас асуу, тэд чамд сургаг. Мөн тэнгэрийн шувуудаас асуу, тэд чамд хэлж өгөг. Эсвэл газар дэлхий ярилцаж тэрээр чамд сургаг. Далайн загас чамд тунхаглаг. Эзний мотор үнийг хийсэн гэдгийг эдгээр бүгдийн дунд хэн мэддэггүй юм бэ? Түүний моторт алив амьд бүхний амь хийгээд бүх хүн төрөлхтний амьсгал байдаг. Ам хоолон амьдлтгийн адил чих үгийг нягтладаг бус уу? Мэргэн ухаан Ахмад Настангуудтай байдаг бөгөөд урт удаан амьдрал бол ухаарл юм. Мэргэн ухаан хийгээд хүч түүнтэй хамт байх бөгөөд зөвлөгөө хийгээд ухаарл түүнд харьяалагддаг. Үзэгтэн тэрээр нураадаг бөгөөд тэрэн сэргийн босгогдож чаддаггүй. Тэрээр хүнийг шоронд хордог бөгөөд суллагд харга байдаггүй аж. Үзэгтэн тэрээр их усыг хордог бөгөөд тэд хуурайшдаг. Тэрээр тэднийг гадагш илгээдэг бөгөөд газар дэлхийн усанд автдаг аж. Хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухаан түүнтэй хамт бөгөөд төөрлөгч хийгээд төөрөлдүүлэгч нь түүнд харьяалагддаг юм. Тэрээр зөвлөхүүдийг хөл нүцгэн явуулж шүүгчдийгч тэнийг болгодог. Тэрээр хаадын хүлээсүүдийг сулдаг өгөөд тэдний ууцыг бүсээр бүсэлдэг. Тэрээр дахилч нарыг хөл нүцгэн явуулж хүчирхэг хүмүүсийгч хөмөрдөг. Тэрээр итгэлт хүмүүсийн хэлэх үгсийг үгүй болгож ахмдуудын гэрхэ ухааныгч зайлуулдаг.
тэрээр язгууртнууд дээр жигшүүрийг асгаж хүчнүүдийн бүсийг сулруулдаг аж. Тэрээр харанхуйгаас гүн зүйлсийг илчилж гүн харанхуйг гэрэл давчардаг аж. Тэрээр үндэстнүүдийг агуу болгодог бөгөөд дараа нь тэднийг устгадаг. Тэрээр үндэстнүүдийг тархаадаг бөгөөд дараа нь тэднийг авч явдаг. Тэрээр нутгийн ард олны тэргүүнүүдийн ухааныг үгүй болгодог бөгөөд замгүй цөлдө тэднийг тэнэвчлүүлдэг. Тэд гэрэлгүй харанхуйд тэмтчин явдаг бөгөөд тэр тэднийг согтуу хүм мэт гуйвалдаг аж. Яв 13 дугаар бүлэг. Харагтун, миний нүдийг бүхнийг харж, миний чих сонсож, үүнийг ойлгосон юм. Та нарын мэддгийг би ч бас мэднэ. Та нараас дутах юм надад үгүй. Харин би төгс хүчтэй нэгэнтэй ярилцсан ч болоос бурхантай мархахыг би хүсдэг. Харин та нар худал хуурмгаар хүрээлдэг. Та нар бүгдээр ойлггүй юм чинар юм. Та нар бүрмөсөн дуугүй байж, тэр нь та нарын мэрэгэн ухаан болоос. Миний эргцүүллүүдийг сонсож, миний уруулын эсэргүүцлийг чагна. Та нар бурхны төлөө шударга бусыг, түүний төлөө хуурмгийг ярих уу? Та нар түүнд тал засах уу? Та нар бурхны төлөө тэмцэх үү? Тэрээр та нарыг шалгах үед эн чинь сайн болох уу? Эсвэл хүнийг хуурдаг шиг та нар түүнийг хуурах уу? Хэрв та нар нууцаар тал засдаг бол тэр та нарыг заавал залруулна. Түүний сүр хүч та нарыг айлгаж, түүний сайх явдал та нарт учрахгүй. Та нарын цээжилсэн хиллгүүд үн сэдэл бөгөөд та нарын хамгаалалтууд шаврын хамгаалалтууд ажээ. Миний өмнө дуугүй вэ? Намайг яриул. Дараа надад тохиолдох нь тохиолдог. Яагаад би өөрийн бахаан шүдэндээ зууж амьдралаа өөрийн гартаа авах ёстой юм бэ? Тэр намайг алгач гисэн би түүнд найдахл болно. Ямар ч байсан би түүний өмнө өөрийн замуудаа хамгаалах болно. Энэ ч гисэн миний аврал болно. Учир нь бурхангүй хүн түүний оршихуйд ирж болдоггүй. Миний үгсийг анхааралтай сонс. Хэлэх зүйл мэн та нарын чихэнд байг. Харагтун, би өөрийн хэргийг бэлтгэсэн юм. Зөвдөнө гэдгээ би мэдэж байна. Хин надтай тэмцэлдэх юм бэ? Тэгвэл би дуугаа байж өхий. Зөвхөн хоёр зүйлийг л надад бүхий. Тэгвэл би таны нүүрнээс нуугдахгүй. Өөрийн мутрыг надаас холдуулж, өөрийн аимшигаар намайг бүү айлгаач. Тэгэд дууд би ч хариулна. Эсвэл намайг яриулаад, тэгэд надад хариул. Миний гим буруу болон нүглүүд хичнээн юм бэ? Миний тэрсэлт болон нүглийг надад мэдүүлээч. Та юунд өөрийн нүрийг нууж, намайг өөрийн дайсан химийн үзэн вэ? Та хийсэж буй навчийг айлгах уу? Эсвэл та хатсан сүрлийг мушгих уу? Та гашин зүйлсийг миний эсрэг бичиж, залуу иймэн гим бурууг надад өвлүүлдэг. Та хөлийг минь дөнгөнд хийж, бүх замыг минь ажиглдаг. Та миний хөлийн тавхайнуудад хязгаар тогтоодог. Энэ зуур би хорхоод идүүлсэн хувцс мэт, муудсан зүйл мэт ялзарч байна. Йов 14 дүгээр бүлэг. Эмэгтэйгээс төрдөг хүн амьдралаар богино бөгөөд бэрхшээлээр дүүрэн ажгу. Цэцэг мэт тэрээр соёолон гарч хатан хорчийдэг. Тэрээр бас сүүдэр мэт зүгтэн одож зогсдөг байжээ. Та бас түүн рүү мэлмигэ нээж түүнийг өөрийн хамт шүүлтэд авчирдаг ажээ. Хим бузраас цэврийг бий болгож чадах вэ? Хин ч үгүй. Түүний өдрүүд тодорхойлогдсон хойно саруудынхан тоо тантай хамт. Та түүний хязгааруудыг тогтоодог үгэд тэрээр давж чаддаг байж. Хүлсний хүмүүс өдрүүдэд дуусах хүртэл тэрээр амрахын тулд та түүнээс харцсан эргүүлээч. Тэрээр дахин соёолж түүний дахианууд устдахгүй гэсэн найдвар огтлогдох нь ч модонд бий. Хидийгээр түүний үндэснүүд газар дор хөгширч, хожууд нь хуурай хөрсөнд өгдөгч, чийг мэдрэгдэхт дийдэл тэрээр сайн ургаж, ургамал мэт нахиаган дэлгэнэ. Харин хүн өгдөг үгэд төрүүлгээ харан хэвтдэг, хүн амьсгаа хураадаг үгэд тэрээр хаана байна вэ? Ус тэнгисээс гардаг үгэд гол мөрөн хатаж ширгдэг шиг. Түүнчлэн хүн доошо хэвтээд босдоггүй, тэнгэрүүд байхаа болох хүртэл тэрээр босохгүй, нойрносооч сэрэхгүй. Та намайг үхсдийн оронд нууж, таны уур хилэн буцтал та намайг хадгалж, та надад хязгаар тогтоон өгч, намайг сандагч болоосой. Хэрв хүн өхвөл тэрээр амьлах уу? Өөрийн зовлон бэрхшээлийн бүх өдрүүдэд өөрчлөлт ирэх хүртэл би хүлээнэ. Та дуудах үгэд би танд хариулах болно. Та өөрийн мутрын бүтээл рүү тэмүүлэх болно. Одоо та алхам бүрийг минь тоолдог үгэд та нүглийг минь ажиглахгүй байна. Миний нүгэл хилэнц шуудайн дотор хадгалагдсан бөгөөд та миний гим бурууг халхалдаг билээ. Гэвч нурж буй уулч хүртэл эвдэрч хад чулууч байрнаасаа хөдөлдөг. Чулуунуудыг ус илээж, урсгалууд нь газрын шорог угаадаг. Ийхүү та хүний найдварыг тасалдаг билээ.
та түүнийг үүрд ноёлдаг өгөөд тэрэрч ододог билээ. Дүр дүрхийг нь өөрчилж түүнийг холдуулдаг билээ. Түүний хөвгүүд нэр хүндтэй болдог боловч тэрээр мэддэггүй, эсвэл тэд өчүүхэн дорд болдог боловч тэрээр түүнийг хайгардаггүй. Гэвч биен түүнийг шаналгадаг бөгөөд тэрээр зөвхөн өөрийнхөө төлөө гашууддаг билээ гэв.
Йов 15 дугаар бүлэг. Дараа нь Тиман хүн Елифаз хариулан, мэрэгэн хүн хоосон мэдлгийг ярьж өөрийгөө дорны салхиар дүүргэдэг байх ёстой гэж юу? Тэрээр хэрэггүй яриа эсвэл ашиг өгдөггүй үгсээр маргадаг байх ёстой юу? Үнэн дээр чи хүндтгэлийг зайлуулж бурханы өмнөх бясдгалыг саатуулж байна. Чиний гэн буруу амыг чинь сургадаг бөгөөд чи залтны хилийг сонгодог. Би биш, өөрийн чинь амж хамайг буруутгадаг. Өөрийн чинь урвал чиний эсрэг гэрчилдэг. Чи анхны хүн болон турж эсвэл толгодоос ч өмнө бүтээгдсэн үү? Чи бурханы нууц зөвлөгөөг сонссон бөгөөд мэрэгэн ухааныг өөрөөрөө хязгаарладаг уу? Миний мэддэггүй юуг чи мэддэг юм бэ? Эсвэл бидэнд байдаггүй юуг чи ойлгодог юм бэ? Чиний эцгээс чахмад буурал толгойтон болон өтөл наснуудын аль аль нь бидний дунд байна. Бурхны тайлгарууллууд болоод чамд зөөлнөр айлдсан үгэнч хүртэл чамд чамлагдж байгаа юм уу? Яагаад сэтгэл чинь чамайг авч явна вэ? Юунд нүд чинь гялдсан, ингэснээр чи өөрийн сүнсээ бурхны эсрэг эргүүлж амнаасаа үгсийг гаргана вэ? Цэвэр байхаар хүн гэж юу юм бэ? Зүвхт байхаар эмгтээгээс төрсөн нэгэн юу юм бэ? Үзэгтөн тэрээр өөрийн ариун нэгнүүдтэйч итгэдэггүй бөгөөд тэнгэрүүдч хүртэл түүний мэлмэл цэвэр биш байдаг. Тэр тусман жигшмээр завхарсан нэгэн буюу гим бурууг ус адил уудаг хүн ямар байх вэ? Би чамд хэлий. Намайг сонс. Юу үтснээч би бас мэдүүлэх болно. Мэргэдийн өөрсдийн эцэг өвгдөөс нуулгүй хэлснийгч мэдүүлнэ. Зөвхөн тэдэнд газар нутаг өгөгдсөн бөгөөд тэдний дундуур харин ямар ч хүн өнгөрөөгүй лээ. Хорон муу хүн бүх өдрүүдийн дурш өвчин дотор тарчилдаг бөгөөд харьгсгүнд хадгалагдсан жилүүд тоотой үлгөө. Төгшүүрийн чимээ чихэнд нь байна. Амар амгалан байхад нь сүйтгэгч түүн дээр ирдэг аж. Тэрээр харанхуугаас эргэн гарна гэдэгт итгэдэггүй бөгөөд тэрээр элдэнд заяагдсан ажээ. Тэрээр хоол хайн тэнүүчилж хаана байна хэмээдэг. Харанхуйн өдөр маш ойр байгааг тэр мэддэг үлээ. Зовлон ба өвчин түүнийг айлгадаг бөгөөд довтлоход бэлэн буй хаан мэт тэд түүнийг нөмөрөн авдаг. Учир нь тэрээр бурханы эсрэг гараа сунгаж төгс хүчит нэгний эсрэг ихэмсгээр үйлдэдэг. Тэрээр зузаан бат бөх бамбайтайгаар түүн рүү гүжүүдээр дайрдаг аж. Учир нь тэр өөрийн нүрийг өөхөрөө бүтээж уяа цулцгаар махаар бүрсэн. Тэрээр эдгүрсэн хотуудад болон хиний ч амьдрахааргүй сууцнуудад амьдарч байсан. Тэрээр баяжчихгүй, эд баялагч үрдийх биш, үр тарайн газар тунахгүй. Тэрээр харанхуугаас ухтахгүй, мөчрүүдийг нь гал хуйхлах бөгөөд түүний амны амьсгалаар тэрээр одох үлгөө. Тэрээр өөрийгөө хуурч хоосонд бүү итгэг. Хоосон нь түүний шагнал болно. Түүний цагаас өмнө энэ нь биелэгдэж далдуу модны мөчрөнч ногоорхгүй. Тэр өөрийн боловсрч үйцээг усан үзмийг усан үзмийн мод мэт унгаж өөрийн цэцгэн чидүүн мод шиг хаях болно. Учир нь бурхангүй хүмүүсийн нөхөрлөл өргөө бөгөөд завхрагчдын майхнуудыг гал шатаадаг юм. Тэд худал хуурмагийг тээж гим бурууг төрүүлдэг өгөөд тэдний оюун бодол залимхийг бэлтгэдэг ажээ гэв. Йов 16 дугаар бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулж,
"Хиймэрхүү юм би олонтаа сонссон блэ. Та нар бүгд хөөргөлтэй тайлгаруулагчд юм. Хоосон үгсэд хязгаар байгаа юу? Эсвэл юу төлөхөөрэй та нар хариулдаг вэ? Би ч гэсэн та нарын оронд байсан бол та нар шиг ярьж чадах байсан. Би та нарын эсрэг үгс холбож, та нарын дээр толгоогоо сэгсэрч чадах байсан. Би та нарыг амаараа хүчрхэгжүүлж, уруулынхаа хөдөлгөөнөөр та нарын зовлонг нэмгэлэх байсан. Би ярьдаг бол өвчин минь багасаагүй. Ярих юм болдогч намайг юу орхих юм бэ? Харин одоо тэрээр намайг сольдиалаа. Та миний бүх нөхөрлөлийг хоосон болголоо. Та намайг хатан хоржилгсан бөгөөд тэр чинь гэрч болжээ. Миний доройтл миний эсрэг боссон бөгөөд тэрээр нүүрэн дээр минь гэрчлэн, миний уур намайг тасдчин ангуучилсан бөгөөд тэрээр над руу өөрийн шүдэ хаврав. Өсдүүд минь намайг цоо ширтдэг. Тэд өөрсдийн амнуудаан над руу ангайлгаж, зэв үслэр хацар дээр минь занчиж, миний эсрэг нэгдсэн билээ. Бурхан намайг гажсан хүмүүсийн саврт өгч, хорм хүмүүсийн гарт тушаадаг. Би тайван байсан боловч тэрээр намайг хаг зөхөж хүзүүн дээрээс минь зууран авч намайг хэсэг болгон будалжээ. Тэрээр бас намайг өөрийн бай болгожээ. Түүний сумнууд намайг хүрээлдэг. Тэрээр бөөрийг минь өрөвдөлгүйгээр хоёр хуваадаг. Тэрээр цөсийг минь газар тасгадаг. Тэрээр намайг ахин дахин сэгэлдэг. Тэрээр дайчин мэт над руу довтолдог.
би арсан дээгүүрээ таар ойж иврээ шоронд шав. Уйснаас болж нүдмэн улайж зохимн гүн харлав. Гэсэн хэдийч миний гарт хүчрхийл байхгүй бөгөөд залбирлам нь цэвэр билээ. Оо газар дэлхий цус игмэн бүүд алдал миний ойлох дуунд байх газар бүү үлдэг одоо ч харагтун миний гэрч тэнгэрт миний өмгөөлөгч өндөрт байна. Найзууд минь намайг тохуурхагчд юм. Миний нүд бурхан тандан уйлдаг. Хүн хуршийнхэн төлөө гуйдгийн адил хин нэгэн миний төлөө бурханаас гуйдагч болоосаа. Учир нь хэдхэн жил өнгөрөн одох үед би эргэж ирдэггүй замаар явна.
Йов 17 дугаар бүлэг. Миний сүнс бүгсэн бөгөөд өдрүүд мэн гүйсэж надад булш байна. Үнэхээр тохуурхчд миний дэргэд байгаа бөгөөд миний нүд тэдний доромжиллыг ширтэн. Одоо өөрийнхөө өмнө миний төлөө барьцааг тавиач. Миний батлан даагч болох хэн байна вэ? Та тэдний зүрх сэтгэлийг ухаарлаас нуусан учраас та тэднийг өргөхгүй. Ол зачгийн төлөө анд нөхтийнхэн эсрэг мэдүүлэг өгч чинь үр хүүхдүүдийн нүдч мөн сулрах болно. Гэвч тэр намайг хүмүүсийн зүйрэг болгосон бөгөөд хүмүүс хараалуулсан нэгэн бол би юм. Уй гашуугаас болж нүдмэнч улам сөөмж бүх идэрх нүдмэн сүг зүүдэр шиг болов. Шудраг хүмүүс үүнийг хараад гайхаж гимгүй нэгэн өөрийгөө бурхангүй хүмүүсийн эсрэг болгоно. Гэсэнд зөв шударга нэгэн өөрийн замаан хөн явж цэвэр гартай нэгэн улам хүчрхэг болон өсөх ажээ. Харин та бүгд одоо дахин ирээрээ. Учир нь та нарын дундаас мэрэгэн хүнийг би олохгүй байна. Миний хоногуд өнгөрөн одож, миний төлөвлөгөөнүүд уюу зүрхний минь хүслүүд тасран үгүй болов. Тэд харамхой орчинд гэрэл ойрхон байна хэмээн шүнийг өдөр болгодог аж. Хэрэг би үхсдийн орныг гэр шигэн харвал би өөрийнхөө орыг харанхуйд застдаг болно. Хэрэг би нүхэн тандан чи миний эцэг гэж өт хорхой тандан миний их болон миний игч гэж хилдэг бол миний найдвар одоо хаана байна вэ? Миний найдварыг хэн ойшоох юм бэ? Тэр надтай хамт үхсдийн орн руу буух болов уу? Бид хамтдаа шоронд орно гэж юу? Гэв.
Йов 18 дугаар бүлэг. Дараа нь шүүх хүн Билдад хариулж, чи хэр удаан үгсийн араас хөөцөлдөх юм бэ? Ухаарснаа үтвэл дараа нь бид ярилцаж чадна. Яагаад бид чиний нүдэн дараатан амт шиг тэнэг хүн шиг тооцогдсон юм бэ? Урандаа өөрийгөө тасдаг чи минь чиний төлөө газар дэлхий хоосорч хад чулуу байрнаасаа хөдлөх болж байна уу? Үнэн дээр хор муу хүний гэрэл унтарч түүний галын дөл ямарч гэрэл өгдөггүй. Түүний майхандах гэрэл харанхуйлж түүний дэнлүү түүний дээр унтардаг. Түүний хүч тэнхээтэй алхахаас арч өөрийг нь хорон санаа түүнийг доош оруулдаг. Учир нь тэрээр өөрийн хөлөөр дамжуулан торонд унгаагдсан бөгөөд тэрээр аалын шүлсэн дээр алхадаг аж. Занган дөсгийгээр орж хахуун тэрээр өрхтүүлдэг юм. Түүнийг оосорлох гогцоо газарт далдлагдсан бөгөөд түүний өөрийнх нь замд нь отохгүйлгөө. Бүх эргэн тойронд аимшгүүд түүнийг айлгаж алхам дутанд нь түүнийг яаруулна. Түүний хүч чадал барагдаж гамшиг зовлон хажууд нь бэлэн байхаж арсн өвчин дидэгдсэн бөгөөд үхлийн ууган хүү үе мөчүүдийг нь эдэдэг аж. Тэрээр өөрийн майхны аюулгүй байдлаас таслагдан аймшгуудын хааны өмнө аваачигддаг. Майханд нь түүний гих юм нэгч байхгүй. Түүний нутагт хүхэр тараагдсан билээ. Доороос нь түүний үндэс хатаж, дээрээс нь түүний мөчр огтлогддог. Газар дэлхийгээс түүний дурсамж үгүй болж түүний нэр хаанч байхгүй болно. Тэрээр гэрлээс харанхуй руу хөөгдөж оршин суугчдтай ертөнцөөс зайлуулагдсан ажээ. Тэрээр өөрийн хүмүүсийн дунд үр хүүхэд эсвэл төрөл садангүй бөгөөд түр амьдэрсэн газартаач үлдэх хүнгүй билээ. Түүний дараа байгсад түүний хувь заяанд гайхаж өмнөх үеийнхэн аимшигт нөмрүүлсэн бөлгөө. Үүнхээр хор муу хүний амьдрах газрууд ийм бөгөөд бурхны мэддгүй хүний газар энэ буюу гэв.
Йов 19 дугаар бүлэг. Тихэд Йов хариулан,
хэдий болтол та нар намайг дарчлааж үгсээр намайг бяцлах юм бэ? Та нар намайг ийхүү 10 удаа доромжллоо. Намайг буруудахаасаач та нар ичдэггүй билээ. Хэрв би үнэхээр алдсан байсан ч алдаа минь наддаа л үлдэнэ. Хэрв та нар үнэхээр миний эсрэг өөрсдийгөө дөвөйлгэж миний шившгийг надад нотолж байгаа бол бурхан намайг буруутгаж миний эргэн тойронд өөрийн торыг татсныг мэддэггүй. Харагтун би хүчрхийл хэмээн орилдог боловч ямар ч хариу авдаггүй. Би туслан жирэн хашгирдаг харин ямар ч чудраг ёс алга. Тэрээр замыг минь таглсан нь би нэвтрэн гарч чадахгүй тулд бөгөөд тэрээр жимүүд дээр минь харанхуйг буулгажээ. Тэрээр алдар хүндийг минь надаас айлуулж тэргүүнээс минь тэтмийг тайлж авсан юм. Тэрээр намайг тал бүрд сүйтгэдэг бөгөөд би өнгөрлөө.
Тэрээр найдварыг минь мод мэт үндсээр суглан хаяв. Тэрээр бас өөрийн ураа миний эсрэг ноцоож намайг өөрийн дайснаа хэмээн үтсэн билээ. Түүний зэргүүд хамт дангарч миний эсрэг чиглэж майхныг минь бүслэн буудалдаг. Тэрээр ахад үсийг минь надаас хол явуулсан бөгөөд танилуд минь надаас бүр мөсөн дөлөх болжээ. Төрөл төрөсөд минь дайцсан бөгөөд дотны нөхөд минь намайг мартав. Миний гэрт амьдрагсад хийгээд шивгчд минь хүртэл намайг танихгүй хүнд тооцдог. Тэдний нүдэнд би харь хүн билээ. Зарцаа би дууддаг боловч тэрээр хариулдаггүй. Би түүнийг амаараа гуйх болдог. Миний амьсгал эхнэрт минь цээрлэгдэж, өөрийн ах дүүстэй би жигшигдэж байна. Жаахан хүүхдүүд хүртэл намайг жигшдэг. Намайг усахад тэд миний эсрэг ярддаг юм. Бүх зөвл хүүдэм нь намайг үзэн яддаг өгөөд миний хайрлаж байдаг хүмүүс ч миний эсрэг эргэжээ. Миний ясна арс махтайгаа наалдаж би шүднийхээ бойлтой л үлдлээ. Бурхны мутар намайг зогсон тул миний анд нөхөд таанар намайг өрөвдөөч. Намайг өрөвдөөч. Юунд таанар бурхны адил намайг хавчиж миний маханд цадахгүй байнев. Миний үгс бичигдсэн байдагч болоос. Тэд номд буулгагдагч болоос. Төмөр зорвол болон туглаар тэд хад чулуун дээр үрд мөнхөд сийлэгдэгч болоос. Миний хувьд гэвэл миний золигч амьд гэдгийг болон эсэс тэрээр дэлхий дээр байр суурин эзлэн гэдгийг би мэднэ. Арс минь устгагдсан хойнч би махан биеэрэ бурханыг харах болоо. Түүнийг би өөрөө харах бөгөөд түүнийг өөр хэнийгч биш миний нүд үзэх болно. Миний зүрхэн дотор үүнийг л хүсэн хүлээж байна. Хэрв та нар бид түүнийг яаж хавчих вэ? Мөн түүний эсрэг хэргийн ямар шалтгийг би олж чадах вэ гэж хэлбэл өөрсдөд чинь ирэх хилднээс айцгаа. Учир нь уур хилэн элтний шийтгэл бөгөөд энэ нь шүүлт бий гэдгийг та нарт мэдүүлэхийн тулд юм гэв.
Йов 20 дугаар бүлэг. Дараа нь наамад хүн Зафар хариулан,
миний дотоод төгшвөрөөс ч болж үүний улмаас чөрчилдсэн бодлууд мөн намайг хариу хэлхийг шаардаж байна. Намайг доромжилдог зэмлэлийг би сонссон бөгөөд миний ойлголтын сүнс намайг хариулахад хүргэнэ. Дэлхий дээр хүн үүснээс буюу эртний үеэс дарах зүйлийг чи мэдэх үү? Хорон муу хүмүүсийн баясгалан богино болоод бурхангүй хүмүүсийн баяр хөөр зуурдих билээ. Хэдийгээр түүний ихэмсэг байдал тэнгэрүүдэд тулж толгойн үүсэд хүрдэгч тэрээр баастайгаан адил үрд мөхдөг юм. Түүнийг харсан хүмүүс тэр хаана байна вэ гэж хэлэх болно. Тэрээр зүуд мэт нисэн оддаг өгөөд тэд түүнийг олж чаддаггүй. Шөнийн үзэгдэл мэт тэрээр замхарч алгуулсан. Түүнийг харсан нүд түүнийг дахин хардаггүй бөгөөд орон байранч түүнийг дахин үздэггүй. Өр хүүхдүүд нь ядуусаас тааллыг хайч өөрийнх нь гар эд баялгаан буцааж өгдөг. Түүний яснууд залуу насных нь чадал хинхээгээр дүүрэн байгаа боловч тэдгээр нь түүний хамт шоронд хэвддэг үлгөө. Хэдийгээр бузар муун түүний аманд амттайч тэрээр түүнийг хилэн дороо нууцалж тэрээр түүнийг хүсдэг бөгөөд түүнийг гаргадаггүй. Харин аманда хадгалдаг. Түүний хотоодонд хоолно, түүний дотор нажмогоон хорволж хувирсан. Тэрээр баялгийг зэлэгдэг боловч тэднийг бөөлжин гаргах болно. Бурхан тэднийг түүний гитснээс гаргана. Тэрээр нажмогоонуудын хорыг сорж, хортмогоон хил түүнийг алдаг. Зүгийн бал болон сүү эдмэр урсах гол буюу урсгалууд руу тэрээр хардаггүй. Тэрээр олж авснаа буцаадаг бөгөөд зэлэгдэггүй. Түүний худалдааны хөрөнгөний хөвд гэвэл тэрээр хэрэглэж ч чаддаггүй юм. Учир нь тэрээр ядуусыг умартан даралсан билээ. Тэрээр өөрийн барьж босхойгүй гэрийг эзлэн авсан билээ. Тэрээр дотроо тайван байдлыг мэддэггүй байсан учраас тэрээр хүссэн ямар ч юмыг хадгалдаггүй. Түүнд залгих юу ч үлдээдэггүй. Тиймээс түүний дэвшилт үрдих бишээ. Элбэг хангалууныхаа дүүрэн байдал тэрээр давчдах болно. Гуниг зовлонтой хүн бүрийн гар түүний дээрэр нь түүний гидсэнд үүргэх үед бурхан өөрийн ширүүн ураан түүндээр илгээх өгөөд түүний гидсээр байх үед түүний дээр уур хилэнгээ цутхна. Тэрээр төмөр зэвсгээс сухтаж болох боловч хүрлэм түүнийг цоо хатгах болно. Хэн нэгэн нь түүнийг татаж нуруунаас нь буюу цөснөөс нь гялбаж буй зэвийг гаргаж өгнө. Түүн дээр аимшгүй дэрж бүрэн харанхуй түүний эрдэнэст үлдсэн бөгөөд унтаршгүй гал түүнийг залгина. Тэр гал түүний майханд үлдгэстийг шатаан тэнгэрүү түүнийг юм буруу гэлчилж газар дэлхий түүний эсрэг босох болно. Түүний уур хилэнгийн өдөрт урсан одох болно. Энэ бол бурхнаас өгөх хорн муу хүний хувь болоод бурхнаар түүн тогтоогдсон өв залгамжлал мөн гэв.
Йов 21-р бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан,
хэлэх үгийг минь анхааралтай сонсож, энэ нь та нарын тайвшрал болог.
тэвчин байж намайг ярилцгаа. Тэгээд намайг ярьсны дараа та нар тохурсгаж болно. Миний хувьд гэвэл би хүнд гомдсон гэж үү? Яагаад би төвчээргүй байж болохгүй юм бэ? Над руу харж гайхан алмайрцхан гараан аман дээрэ тавь. Би санахтаа ч хүртэл төгссөн бөгөөд айдсгүй би махматыг минь эзэмддэг. Яагаад хорн муу хүмүүс амьдэрч цааш үргэлжлэн бас маш хүчрэхэг болж байна вэ? Өрөөд мууд нь тэдний нүүрний өмнө тэдэнтэй хамт мөн үр хүүхдүүд нь тэдний нүдний өмнө бэгцсэн байна. Тэдний гэр орнууд айдсаас ангид бөгөөд бурхны саваач тэдний дээр алга. Тэдний бухнууд зогсолтгүй хээлтүүлж үнэ маланч зул бохгүй тугал гаргадаг юм. Тэр бяцхан үрсэн сүрэг мал мэт гадагш гаргавал тэдний үр хүүхдүүд нь ч үсрэн зовчдаг. Хуур босоо ятханд тэд дуулж лимбний ихшигт цэнгэн баярладаг. Тэд өдрүүдэд цэцгэлэлд өнгөрүүлээд мөн гинтхэн тэд үхсдийн орн руу ододог. Тэд бурханд биднээс холд таны замыг мэд хүсэлж бидэнд алга төгс хүчт нэгэн гэж хим болоод бид түүнд үйлчлэх ёстой билээ. Түүнээс говьд бидэнд ямар ашигтай юм бэ гэцгээдэг. Харагтун тэдний хөвжл сэтгэл тэдний гарт байдаггүй байж нүгэлтний зөвлгөө надаас хол билээ. Хор муу хүний дэнлүү хэр их унтарч эсвэл гай зовлон тэдний дээр ундгүү. Бурхан өөрийн ууранд сүэрлийг тогтоодгүү. Тэд салхины өмнө сүрлэмэт эсвэл шуурганд хийсэж үгүй болдог хэвэг мэтүү. Бурхан хүний гим нүглийг бүр хүүхдүүдэд нь хураадаг. Өөрт нь мэдүүлэхин тулд бурхан түүнд өхөн төлөх болтугай. Түүний өөрийнх нь нүд ялзарлаа харж тэрээр төгс хүчт нэгний уур хилэнгээс ууг. Яагаад гэвэл түүний саруудын тоо гүйцэхэд буюу өөрийнхөө дараа тэрээр гэр орондоо яаж санаа тавих юм бэ? Бурхан өндөрт байхсдыг шүүн шийт гэдэг байхад хин нэгэн түүнд бэлэг ухааныг зааж чадах уу? Хин нэгэн нь бүхлээрээ тайван хангалуун байхдаа бүрэн хүч тэнхээтэйгээр нас эцэлдэг. Түүний дотор өөх ялхсан бөгөөд түүний ясны чүмэг бүх бат хэвээр байдаг. Тэг зур өөр нэг нь сайныг хизээч амсалгүйгээр гашуун сэтгэлтэйгээр үхдэг. Тэд хамтдаа шорон дотор хэвддэг бөгөөд хорхойнуудад хучигддаг. Харагтун санаа бодлуудыг чинь болон намайг буруудах байсан төлөвлөгөөнүүдийг чинь би мэднэ. Та нар сурвалж түүний гэр орон мөн хорн муу хүний оршихуй болох маяхан хаана байна вэ гэдэг. Та нар аянчин хүмүүсээс асуугаагүй юм уу? Та нар тэдний гэрчлэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй юм уу? Учир нь хорн муу хүн сүйрлийн өдөрт нөөцлөгдсөн билээ. Уур хилэнгийн өдөрт аваач гитнэ. Хин түүний замыг нүүрэн дээр нь хилж, хин үйлдсэн зүйлийнх нь төлөө түүнд хариулах вэ? Түүнийг булшинд хийх хооронд ч булшин дээр нь харуул байх болно. Хөндийн шаварч түүнийг зөөлн нэмэрнэ. Түүнээс гадна түүний урд тоолшгүй их хүн байхад араас нь бүх хүмүүс дагах болно. Тэгвэл та нар намайг хэрхэн хоосноор тайтгаруулах вэ? Учир нь та нарын хариулт хуурмаг хэвээр байдаг гэвэ.
Йов 22 дугаар бүлэг. Дараа нь Тиман хүн Елифаз хариулж, хүн бурханд ашиглагдахаар байж чадах уу? Эсвэл мэрэгэн хүн өөртөө ашигтай байж чадах уу? Чи шударга байдаг гэж төгс хүч нэгэнд ямар нэгэн таалал өгөх үү? Эсвэл чи өөрийн замаа төгс болгодог гэж түүнд ашиг өгөх үү? Чиний хүндлээс болж тэрээр чамайг зэмлэж чиний эсрэг шүүлт явуулдаг юм гэж юу? Чиний хар санаа үлэмжих чиний гимбруу төгсшгүй босуу. Учир нь чи ах дүүсээсээ шалтгаангүйгээр барьцаа авч хүмүүсийг нүцгэлсэн билээ. Ядарсан хүнд чи уух ус өгөхгүй, өлссөн хүнээс тал харамлсан, гэвч газар дэлхийн хүчит хүнд харьяалагддаг бөгөөд алдар хүндтэй хүн энд оршин суудаг. Чи бэлбсэн эмгтээчүүдийг хоосон буцаасан бөгөөд өнчин хүүхдүүдийн хүч нятсан билээ. Тиймээс өрхүүд чамайг хүрээлж, гинтийн аимшиг чамайг түгшээдэг нь өө харанхуй чи харж чадахгүй болохын тулд бөгөөд ариун их ус чамайг нэмэрдэг үлээ. Бурхан тэнгэрийн өндөрт байгаа бус уу? Алсын отод руу хар. Тэр ямар өндөр юм бэ? Чи бурхан юу мэддэг үлээ? Тэрээр гүн харанхуйг нэвтлэн шүүж чадах уу? Үйлс түүний нуугдах газар тул тэрээр харж чаддаггүй. Тэрээр тэнгэрийн тойрогт алхдаг гэдэг. Хорн муу хүмүүсийн явж өнгөрсөн эртний жимээр чи дагах уу? Тэд цагаасан өмнө авагдаж тэдний суйрууд гол мөрнөөр угаагдаж устсан. Тэд бурханд биднээс холд мөн төгс хүчт нэгэн тэдэнд юу хийж чадах юм бэ гэж хэлсэн. Гисэн хэдийч тэрээр тэдний гэрүүдийг сайнаар дүүргсэн билээ. Харин хорн муу хүмүүсийн зөвлөгөө надаас хол байдаг. Зөв шударга хүмүүс хараад баярлдаг өгөөд гимгүү хүмүүс тэднийг тохуурхаж бидний өстнүүд үнэхээр таслагдаж тэдний дүүрэн юмсыг гал шатаав гэцгээдэг. Одоо түүнийг таньж түүнтэй эвтэй байх түн. Ийм л замаар чамд сайн нэрэх болно. Түүний амнаас зааврыг хүлээн авч түүний үгсийг зүрхэндээ үндэслүүлээч. Хэрвчи төгс хүчт нэгэн рүү эргвэл
чи дахин сэргэн хэрв чи шударга ус байдлыг хол зайлуулаад алтыг шоронд болж афирийн алтыг горхинуудын чулуунуудын дунд орхихаваас тэгвэл төгс хүчит нэгэн чиний алт болон шилмэл мөнгө болох болно. Учир нь тэгх хаваас чи төгс хүчит нэгний таалд оршиж нүрийн бурхан руу өргөх болно. Чи түүнд залбирах үгэд тэрээр чамайг сонсох болно. Чи тангаргуудаач биелүүлэх болно. Чи бас нэг юмыг санах бөгөөд тэр нь чиний төлөө бүтэмжтэй байх болно. Чиний зам дээр гэрэл гийх болно. Тэд чамайг дорд болоход чи итгэлтэйгээр ярих болно. Тэрээр даруй хүнийг аврах болно. Тэрээр гимгүйг аврах өгөөд тэр хүн чиний цэвэр гараар дамжуулан аврагдах болно гэвэ.
Йов 23 дугаар бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан өнөөдөр ч гэсэн миний гомдол тэрслүү байна. Йолхийг нь харгалцахгүйгээр түүний мотор хүнд байна. Би түүний сэнтэд очихын тулд түүнийг хаанаас олж болохыг би мэддэгч болоосой. Би түүний өмнө хэргийг танилцуулж өөрийн амаа өмгөөллүүдээр дүүргэхсэн. Түүний хариулах байсан үгсийг би сурч түүний надад айлтхыг сонсгосон. Тэрээр хүч чадлын агуу байдлаараа надтай тэмцэлдэх байсан уу? Үгүй, тэрээр заавал надад анхаарал тавьхсан. Тэгвэл чудрах хэн боловч түүнтэй мэтгэлцэхсэн. Би ч өөрийн шүүгчээс мөнгө чөлөөлөгдсөн. Үзэгтүүн би урагш явдаг боловч тэр алга хойш яввч би түүнийг олж чаддаггүй. Тэрээр зүүн талд ажиллахад би үзэж чаддаггүй. Тэрээр баруун тал руу эргэхэд би түүнийг харж чаддаггүй. Гэвч тэр миний замыг мэддэг. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. Түүний замаар хөлмөн бат замнаж би түүний замыг сахиж хажуу тийш хазайсангүй. Би түүний уруулын тушаалаас холдоогүй. Би түүний амнаас гардаг үгсийг өөрт минь хэрэгтэй хоолноос жилүүгээр нандгинсан. Гэвч тэрээр хосгүй бөгөөд хэн түүнийг эргүүлж чадах вэ? Сэтгэлдээ хүссэнэ тэрээр үйлдэдэг билээ. Надад товлогдсныг тэр хэрэгжүүлдэг бөгөөд үнтэй адил түүнд олнороо би. Тийм учраас би түүний өмнө түгших байсан. Эргцүүлэн бодоод би түүнээс айж байдаг билээ. Бурхан зүрх хийгмд ороод төлсөн бөгөөд төгс хүчит нэгэн намайг түгшээсэн билээ. Гэсэн ч харанхуйд ч намайг нэмэрдэг гүн харанхуйд ч би дуугүй байхгүй.
Йов 24 дугаар бүлэг. Яагаад төгс хүчит нэгэн цаг хугацааг хураагаагүй вэ? Яагаад түүнийг таньж мэддэг хүмүүс түүний өдрүүдийг хардаггүй вэ? Зарим нь шав тэмдгүүдийг хөдөлгөж тэд мал сүргийг булан авч зайлгадаг. Тэд өнчин хүүхдүүдийн илжигнүүдийг булан авдаг, тэд бэлэвсэн эмийн үхрийг барьцаанд авдаг. Нутгийн ядуус бүгдээрээ нэг дор нуугдах болсон. Үзэгтэн цөлдөх хулангуудын адил тэд хоол хүнс буюу цөлд үр хүүхдүүдэд талах хайхаар ажил гардаг. Тэд талбайгаас хог хаягдлаа түүч, хорм муу хүний усан үзмийн цэцэрлэгүүдээс үлдэгдэл цуглуулдаг. Тэд өмсөх хувцсгүйгээр шөнийг нүцгэн өнгөрүүлж хүйтэн дэмрэх юмгүй өнждөг. Тэд уулын баронд нордог бөгөөд нэмэр бараадан хад чулуу тэвэрдэг, бусд нь өнчин хүүхдүүдийг хөхнөөсөн салгаж ядуусаас барьцаа авдаг бөлгөө. Тэд ядуусыг хувцсгүй нүцгэн явуулж өлсөгчдөөс юужилсэн тариага булаадаг. Ханан дунд тэд тос үйлдвэрлдэг, тэд дарсны шахургуудыг гişгдэг боловч ундаасдаг. Хотоос хүмүүс ёолч, шархадсан хүмүүсийн сэтгэл хашгирч байна. Гэсэн ч бурхан тэнгүүдэд анхаарал тавьдаггүй. Бусад нь гэрлийн эсрэг тэрслэгчтэй амт байсан билээ. Тэд гэрлийн замыг мэд хийгч түүний жимээр явахыгч хүсдэггүй. Алуурчин үүрээр босдог. Тэрээр ядуусыг хийгээд үгүйгүйчүүдийг алдаг өгөөд шүн нь хулгайч шиг байдаг. Захваргчинүүд шимбүрийг хүлээн намайг нэг ч нүд харахгүй хэмээн нүрээ тагладаг. Харанхуй тэд байшингуудыг ухаж өдөр тэд өөрсдийг халхалж хаадаг. Тэд гэрлийг мэддэггүй юм. Түүний хувьд өглөө түнэр харанхуйтай адил байдаг. Учир нь тэрээр түнэр харанхуйн аимшгүүдтэй танил билээ. Тэд усны мандал дээр хөнгөн, тэдний хувь газар дээр харагдсан байдаг. Тэд усан үзмийн талбайнууд руу зүгэлдэггүй. Гам болон халуун цас усыг хайлуулын ширгээх мэт нүгэл үйлдэг стийг үхсдийн орон залгидаг. Ихэн тэднийг мартах болно. Тэрээр дахин дурсагдахгүй болтол өт хорхой түүгээр амтрахан хоолдог. Хор муу байдал мод мэт усад нь тэрээр хүүсэр эмхтэйг буруушааж бэлэвсэн эмдэс хайныг үлддэггүй билээ. Харин тэрээр хүчтнийг өөрийн хүчээр чирддэг. Тэд босдог боловч хиндэж амь насны баталгаа байдаггүй. Тэр тэднийг аюулгүй байдлаар хангадаг бөгөөд тэд дэмжлэг авсан байдаг. Түүний мэлмий тэдний замууд дээр байдаг. Тэд багахан хугацаанд өргөмжлөгдөөд дараа нь алга болдог. Үүнээс гадна тэд доош буулгадаг бөгөөд бусдын хамт авагдаж өөрсдийн хадаж байсан тарийн төрөө мэт хатдаг.
Хэрвээ нөхөн тийм бус байхаваас хин намайг худалч гэж нотлон хин миний үгсийг хоосон болох вэ? Гэв.
Йоу, 25 дугаар бүлэг. Дараа нь шүүх хүн Билдад хариулж, хаанчлал хийгээд аимшиг нь өөрийн өндөрлөгт амар амгаланг тогтоодог түүнийх. Түүний зэрэг тоо хэмжээ гэж бий юу? Түүний гэрэл хиний дээр дусдаггүй вэ? Тэгвэл хүн хэрхэн бурхны хувьд зөвхт байж чадах вэ? Эмхтэйгээс төрсөн тэрээр яаж цэвэр байж чадах вэ? Хэрв түүний мэлмид сар гэрэлгүй одоч цэвэр биш бол авгалдай болох хүн өт болох хүний хүү ямар байх вэ? Гэв.
Йов 26 дугаар бүлэг. Тихэд Йов хариулж.
Сул нэгэнд чи юутай их тусламж вэ? Хүчгүй болсон гарыг чи хэрхэн авраваа? Мэргэн бус нэгэнд чи ямар үн зөвлөгөө өгвө? Ямар хэрэгтэй билег ухааныг чи өгөөмрөөр өгвө? Хинд чи үгсийг хэлсэн бэ? Хиний сүнс чамаар дамжуулж ярив. Усны дороос үхгсдийн сүнснүүд усанд амьдрагсдийн хамтар чичирдэг. Түүний өмнө үхгсдийн орон нүцгэн бөгөөд суурилын газарч бүтээгдэж халахлагдаагүй. Тэрээр хоосон газрын дээр умрдыг дэлгэж, хоосон юмн дээр газар дэлхийг өлгөдөг. Тэрээр ус чийгийг өөрийн зузаан үйлс тор цуглуулдаг боловч усан доор үйлс задарч ундаггүй. Тэрээр тэргэл сарны нүрийг бүтээж, дээгүр нь өөрийн үйлсийг дэлгдэг. Гэрэл хийгээд харанхуйн хил зааг дээр тэрээр усны мандал дээр тойргийг зурав. Түүнийг зэмлэхэд тэнгэрийн багнууд ганхаж гайхацгаадаг. Тэрээр өөрийн хүчээр далай тэнгисийг номхруулж өөрийн ойлголтоор тэрээр Рахабыг бутцагсон. Түүний амьсгалаар тэнгэр цэлмэдэг, өөрийн мутраар тэрээр зугтагч могойг цоо хатгав. Харагтун эдгээр бол түүний замуудын өчүүхэн юм. Түүний талар бидний сонсдог үг ямар амархан бэ? Гэвч түүний хүч нүргэнийг хэн ойлгож чадах вэ? Гэвэ.
Йов 27 дугаар бүлэг. Тэгэд Йов яриган үргэлжлүүлж.
Эрхийг минь хассан бурхан болоод, сүнсийг минь гашуун болгосон төгс хүчит нэгний амьд буйгаар тангараглая.
Миний дотор ам хийгээд хамрын нүхэнд минь түүний амьсгаа байсаар байх хугацаанд уруул минь үнэхээр шудраг усаар ярьж, хилмэнч хуурмагийг бовтнохгүй та нарыг зөвд гэж тунхаглах нь надаас хол байг. Үхэн үхтлээ би өөрийн үнэнч байдлаа өөрөөсөө холдуулахгүй. Би өөрийн зөв шударгаыг баримтлаж байгаа бөгөөд буцахгүй юм. Миний зүрх амьдрал юм нь аль чөдрийг зэмлдэггүй. Миний дайснууд хорн муу хүмүүс мэт, миний эсрэг босгоч зөвхт бус хүм мэт байг. Бурхан амиг ирдэг бөгөөд тэрээр таслагдсан байхад бурхангүй хүний найдлага юу байдаг вэ? Түүнд зовлон тохиолдоход бурхан түүний хашхар дууг сонсох уу? Тэрээр төгс хүчит нэгний тааллыг олох уу? Тэрээр бүх үеийн дурш бурханыг дуудах уу? Бурханы хүчээр би чамд зааварлана. Төгс хүчит нэгний тухай би юуч нуугаагүй. Үзэгтөн та бүгд харлаа. Тэгвэл яагаад та нар мунхаг үйл хийнивэ? Энэ нь жухамдаа хорон муу хүмүүст бурхнаас оногдсон хөв бөгөөд харгисгэрцхийн хүмүүсийн төгс хүчит нэгнээс авдаг өв юм. Миний хөвгүүд олон ч гэсэн тэд элтэнд заяагджээ. Түүний өрөөдмөд талхаар цадахгүй. Түүний үлдэгсэд талхлаас болж оршуулагдан бэлвсэн эмс нь уйлахч чадлаггүй болно. Гэдэгээр тэрээр мөнгийг шороо мэт хурааж, хувц хонорыгч шавар мэт нөөцөлдөгч тэд бэлтгэдэг байхад харин зөвхт нэгэн түүнийг өмсөж гимгүү хүн мөнгийг хуваана. Тэр өөрийн байшингаан аалсны тор мэт эсвэл харгуулын хийсэн овоо хой шиг барьж босгосон билээ. Тэрээр баян хэвтдэг боловч хизээч дахин байхгүй. Тэрээр нүдэнээдэг өгөөд тэр нь байхгүй болсон байдаг. Аимшиг түүнийг үерийн адил нэмэрдэг, хуйлах салхи шинээр түүнийг хулгайлан ододог, дорнын салхи түүнийг авч оддог өгөөд тэрээр алга болсон. Учир нь тэр түүнийг байрнаас нь эргэлдүүлэн авч явдаг. Чаран тэр түүн рүү өршөөлгүйгээр дайрдаг. Тэр хүн түүний хүчнээс дуудахыг хичээх нь гарцаагүй. Түүнд алга дашиж, орон байрнаас нь түүн рүү эсгэрэх болно. Йов 28 дугаар бүлэг. Мөнгөний уурхай болон алтыг цэвэршүүлдэг газар зайлшгүй байдаг. Төмрийг шороноос авдаг бөгөөд зэсийг хүдрээс гаргадаг. Тэрээр харанхуй гэцлэж, харанхуй ба үхлийн сүдэр дунд хүдрийг хамгийн зах хязгаараас хайдаг. Тэрээр хүмүүсийн оршин суух газараас хол уурхай нүх ухдаг бөгөөд тэр хүний хөлд мартагдсан байдаг. Тэд хүнээс хол цааш нааш дүүжлэгдэн савладаг. Газараас хоол хүнс гарч ирдэг бөгөөд түүний доороос тэр нь гал мэт гарч ирдэг. Түүний чулуунууд эндранилийн их болог бөгөөд шороон алт бөлгөө. Жимиг нь махчин шувууд мэддэггүй, илэний нүдэж түүнийг хараагүй юм. Бардам араатнууд түүний дээгүр гişгээгүй, арслангууд ч түүгээр явж өнгөрөөгүй. Тэрээр
гараа цахиур чулуун дээр тавьдаг, тэрээр уулсыг суурьаар нэргүүлдэг, тэрээр чулуунууд дундуур сувг савчин гаргадаг бөгөөд түүний нүд ямар ч үнэт зүйлийг хардаг. Тэрээр урсгалуудыг урсгахгүй далангаар хааж нууцлагдсан юмсыг тэрээр гэрэлд гаргадаг. Харин мэрэгэн ухаан хаанаас олддог вэ? Ухаарлын газар хаана байна вэ? Хүн түүний үн цэнийг мэддэггүй бөгөөд тэр нь амьд хүмүүсийн нутгаасч олдоог вэ? Гүн гүнзгийн энэ нь миний дотор байхгүй, мөн далайч энэ нь надад байхгүй гэж хэлдэг. Түүнийг цэвэр алтарч сольж чаддаггүй бөгөөд үнэнд нь мөнгийгч хэмжин өгч чаддаггүй юм. Тэр Наферийн алтар үнэт Аникс эсвэл Эндранилаарч үнэлэгддэггүй алтва шил түүнтэй энэ зэрэгсдэггүй бөгөөд түүнийг үнэт алтан эдлүүдэрч сольдоггүй. Шүр болон болрыг дурддах ч хэрэггүй, мэрэгэн ухааны худалдан авах чадвар сувднаасч өндөр болоо. Этиопийн молор эрдэнч түүнтэй энэ зэрэгсдэггүй бөгөөд тэр нь шижир алтарч үнэлэгдэж чаддаггүй юм. Тэгвэл мэрэгэн ухаан хаанаас ирдэг юм бэ? Ухаарлын газар хаана байна вэ? Тэрээр иймхүү амтээ бүхний нүднээс нууцлагдсан бөгөөд тэнгэрийн шувуудаас далдлагдсан ажгүй. Суурил болон үхэл өөрсдийн чихээр бид түүний тухай сонссон гисгээдэг. Бурхан түүний замыг ойлгодог бөгөөд түүний газарыгч мэддэг. Учир нь дээрэр газар дэлхийн хязгаар руу харж тэнгэрүүдийн доорх бүх юмсыг харддаг билээ. Салхины хүнд, усны химжээ, бороонд, хязгаарыг, аянгад, захилгаанд химиг тогтооход тэрээр үүнийг хараад үүнийг тунхаглажээ. Тэрээр үүнийг тогтоосон бөгөөд бас үүнийг шалган үтсэн билээ. Тэрээр хүнд хандан, үзэгтүүн, эзнээс имээх нь мэрэгэн ухаа юм, бузар муугаас айлх нь ухаарл юм химээн айлдав ингэвэ.
Йов 29-р бүлэг. Йов дахин өөрийн үгсээ үргэлжлүүлэн, би өнгөрөн одсон саруудих шигэ буюу бурхан намайг хамгаалж байсан өдрүүдих шигэ байсан ч болоос. Түүний дэндүү толгой дээр минь гэрэлтэж, түүний гэрлэр би харанхуй дундуур явдаг байсан билээ. Бурханы нөхөрлөл миний майхан дээр байх үед буюу би амьдралынхаа ургац хураалтын үед байжээ. Төгс хүчит нэг надтай хамт байсаар хүүхдүүд нь намайг хүрээлэн байв. Алхмууд минь цөцгийн тосонд болхогдож, хад чулуу надад зориулан тос цутагдаг байв. Би хотын дааман хаалга руу гарч талбай дээр суудлан эзэлдэг байсан бөгөөд залуус намайг хараад нуугдаж өвгөд босож зогсдог байв. Ноёд үгсэн хорж гараараа амаа тагладаг байв. Язгууртнуудын дуу алгавалж хилэн тагнайд нь наалддаг байв. Учир нь чихнүүд сонсоос намайг эрөөгдсөн гэж дуудаж, нүднүүд хараад намайг гэрчилдэг байв. Яагаад гэвэл би тусламжгүй хашгирсан ядуусыг хийгээд туслагчгүй өнчин хүмүүсийг авардаг байв. Өхөж буй хүмүүсийн юрал надад ирж, би бэлэвсэн эмгтээчүүдийн зүрхийг баярлуулан дуулуулдаг байсан. Би шударга зүвийг өмсөж, тэр намайг ховцслов. Миний зүвд байдал нөмрөг болон малгай мэт байв. Би сохорд нүдэн доголонд хөлн болж байв. Би үгээгүйчүүдэд эцгэн байсан бөгөөд мэддэггүй хэргийн учрыгч шинжин тайлж байв. Би хорон муу хүний ирэв хугалж, амнаас нь олзыг нь булааж авдаг байв. Тэгээд би үүрэндээ би үхэн. Өдрүүдийг би ил сайдал олшруулна. Үндсэм нь ус руу тархаж, мөчрүү дээр минь шүнжин шүүлрийн ус бүнжигнэн, алдарм нь надтай хамт миний нум гарт минь шинжлэгддэг гэж бодов. Намайг дээд сонсцооч хүлээцгээж, зөвлгөөг минь хүлээн чимээгүй байдаг байв. Миний үгсийн дараа тэд дахин ярьдаггүй байсан бөгөөд миний яриа тэдэнд тааламжтай байсан. Тэд намайг хурвороо мэт хүлээж, хаврын бороо мэт амаа ангайлгадаг байв. Тэд итгээгүй байхад би тэдэн рүү инээмсэглэж, миний нүүрний гэрлийг тэд унтрааж байгаагүй юм. Би тэдэнд замыг сонгож, тэр гүнд нь сууж, дайчдийнхаан дунд буй хаан мэт буюу гашуудагсдыг тайдгаруулсан нэгэн мэт заларч байсан.
Йов 30-р бүлэг. Гэтэл одоо надаас залуу тэдгээр намайг илгэлэн тоглодог. Тэдний эцгүүдийг би өнө хариулдаг ногттой ч адил үздэггүй байлаа. Үнэндээ тэдний гарын хүч надад ямар ашигтай юм бэ? Тэд хүч тинхээгээ алдсан юм. Тэд үгээр л өлсгөлөнгөр амьгүй байдаг. Тэд үрд нь эзгүүрийн хоосорсон хуурай газрыг хэмхэлдэг. Тэд бутнуудын хажуугаар ногоо түүдэг бөгөөд арц модны үндэс тэдний хоол болдог. Тэд олон түмнээс хөөгдсөн хүмүүс тэднийг хулгайч адил хашгиран туудаг. Тиймээс тэд аймшигт хөндийнүүдэд, газрын болон хатны нүхнүүдэд амьдардаг. Бутнуудын дунд тэд хашгиран орилдог, халгайн доор тэд хамтдаа цугладаг. Тэнгүүд уу нэр хүндгүй тэд нутгаас хөөгдсөн болоо. Одоо би тэдний илгэлэл, тэдний зүйрлэлч болсон юм. Тэд намайг үзэн ядаж, надаас дөлцгөөж, нүүр рүү мөн улимхаасч цээрлдэггүй байж. Тэрээр өөрийн нумын хөвчийг татаж, намайг зовоосон тул тэд миний өмнө хазаруудаа тайлан хайсан. Баруун талд тэдний үрс дайрдаг, тэд хөлийг минь түлхэж, миний эсрэг суйрлын замуудаа босгодог.
Тэдэ миний замыг эвдэж, миний сүрлээс ашиг олдог, хэнч тэднийг хоригддаг байжээ. Тэд өргөн цөмөрхийгээр орох мэт ирж, шуурган дундаас тэд бөөнөрөө давшиж байна, аимшгүүд над руу эргэжээ. Тэд алдар хүндийг минь салхи мэд мөшгдөг өгөөд хөгжил сэтгэлэл минь үүл мэт өнгөрөн одов. Одоо дотор минь миний сэтгэл асгарчээ, зовлонгийн өдрүүд намайг эзлэн авчээ, шүнөр миний яс хатгагдаж, өвчнүүд минь амраахгүй байна. Асар хүчээр хувцсан мөшгөгдөж, хөрм нимэн зах шиг тэр намайг баглана. Тэрээр намайг шаврт хайсан бөгөөд би шороо үнс шиг болов. Би тань руу тулсан жирен хашгирдаг боловч та надад хариулдаггүй, би босдог боловч та өөрийн анхаарлыг миний эсрэг хандуулдаг. Та надад хариг санддаг болжээ. Өөрийн мутрын хүчээр та намайг хавчдаг, та намайг өргөж салхиар хийсгэж шуурган дуруудуулдаг. Та намайг үхэлд буюу амьд үхний уулзах гэрт аваачна гэдгийг би мэдэж байна. Гэтэл овоолсон нуранг доорхон гараа сонгодгүй юм уу? Эсвэл гамшиг дотроо тиймээс тусам жирэн гуйдаггүй юм уу? Амьдрал нь хүнд нэгний төлөө би уйлж байгаагүй гэж үү? Үгээгүйчдийн төлөө миний сэтгэл шаналж байгаагүй гэж үү? Би сайныг горилж байхад буцармуу ирлээ. Би гэрэлгийгээ хүлээж байхад харанхуй ирлээ. Би дотоод сэтгэлдээ шатан ангиж ирч чадахгүй байна. Зовлонгийн өдрүүд надад нүүрлдэг. Би тайвшралгүйгээр гашуудсаар байна. Би чуулганы дунд зогсоод тусламж хүсэн хашгирна. Би цөөвөр чаннуудын ахад ү тэмээ харуулан нөхөр боллоо. Арис минь харлаж, яс минь халуу төөнөн. Тимээс ятга минь гашуудлаар хийгээд лимб минь үйлдэг хүмүүсийн дуугаар солигдов.
Йов 31 дэгээр бүлэг. Би нүдтэйгээ грэ хийсэн билээ. Тэгвэл би онгон охиныг хэрхэн бодож зүрхлэх байсан бэ? Дээр буй бурханы хувь эсвэл өндөрт буй төгс хүчит нэгний өв залгамжлал юу билээ? Энэ нь шударга бус хүмүүст гай зовлон, гим буруу үйлдэгсдэд гай гамшиг болдог бус уу? Тэрээр миний замуудыг харж, бүх алхмуудыг минь тоолдоггүй гэж юу? Хэрвээ би хуурмагаар алхаж, миний хөл залим хийн араас яарч байсан бол, тэр намайг зөв шударга жингээр жинлэж, миний үнэнч шударга байдлыг бурхан мэдэг. Хэрв алхам минь замаас гарч, эсвэл зүрх минь нүдийг минь дагаж, эсвэл аливаа толб гарт минь наалдсан бол, миний тарисныг өөр хүн эдэж, тариа минь үндсээрээ сугарг. Хэр миний зүрх эмхтэйгээр уруу датагдаж, эсвэл би хөршийнхэн хаалганы үүдэнд отож байсан бол, миний эхнэр өөр хүнд тариа цайруулж, өөр эрчүүдэд түүний дээрээс тонгойг. Учир нь тэр нь бузар гимт хэрэг байх байсан. Үүнээс гадна энэ шүүгчдээр шийдвэрлүүлэх гим буруу юм. Учир нь энэ бол суйрлын газар хүртэл шатаадаг гал бөгөөд миний бүх олзыг үндсээр нь устгах байсан. Хэрв тэр миний эсрэг гомдлох үед би өөр юм болоод эсвэл шивгчтийн маргааныг үл тоомсорлсон бол бурхныг босгоод би юу хийж чадсан бэ? Хариуцлага тооцоход тэрээр намайг дуудахад би түүнд юу гэж хариулах вүлээ? Намайг хэвлийд бүтээсэн тэр түүнийг бүтээдэггүй юм уу? Адил нэгэн биднийг хэвлий дотор дүрс оруулдаггүй гэж юу? Хэрв би ядуусыг хүслээс нь татгалзуулж эсвэл бэлэвсэн эмэгтэй нүдийг сүмэлгэж эсвэл өнчин нэгэнтэй хуваалцалгүй өөрийн хувийг ганцаараа эдсэн бол харин залуу наснаас минь тэрээр надтай эцэг юм шиг өссөн бөгөөд нялх балчраас нь би тэр эмэгтэйг удирдсан билээ. Хэрэв хувцсгүйгээс болж үхэж буй нэг мөн үгээгүй нэгэнд нөмөрөх юм үгүйг би хараад тэрээр миний хоньны нэхийд дулаацаагүй бөгөөд түүний ууснуруу надад талархаагүй бол хэрэв дааман хаалган дээр миний тусамж үгийг хараад өнчин хүний эсрэг гараа талайсан бол мөрмөн нуруунаасаа тасран гарм нь тохоогороо хугарг учир нь бурхнаас ирдэг гай зовлон миний хувьд аимшиг бөгөөд түүний сүр хүчээс болж би юу ч хийж чаддаггүй. Хэр би найдварын алтанд тавьж үн талтыг өөрийн итгэл гэж дуудсан бол хэр баялаг минь агуугаас болж мөн миний гар ихийг хураснаас болж би баярлсан бол хэрв гэрэлтэн байхад нь нарыг сүр явхлантайгаар өнгөрч байхад нь сарыг би хараад зүрх минь нууцханаар уруу датагтан аманда гараа хүргэн үнсэж байсан бол энэ ч гэсэн шийтгэгдвэл зөх гим буруу байх байсан. Учир нь би дээр буй бурхныг үгүйсгэсэн хэрэг болгосон. Би дайсныхаа хүлд баярлаж түүнд бузар муу юм тохиолдоход хөөрч байсан уу? Үгүй. Хараалда түүний амийг авахыг гуйснараа нүгэл хийхийг би өөрийн аман зөвшөөрөөгүй. Миний майхны хүмүүс түүний махан цадаагүй нэгнийг хэн олж чадах вэ гэж хэлээгүй гэж юу? Харин хүн гадаа хонож байсангүй би аянчдад хаалгуудаа нээсэн билээ. Өөрийн гин буруу өвөртөө нууснараа би өөрийн нүглийн адам шиг битэн хаасан уу? Учир нь би олон төмнөөс имэж өрх гэрүүдийн жигшил намайг айлгасан бөгөөд би дуугаан хараан хаалганаас гадахш гарахгүй байсан уу? Намайг сонсдог нэг хүнч байгаасай. Үзэгтүүн, миний хувийн тэмдэг энэ байна. Төгс хүчит нэгэн надад хариулаг, миний өстний бичсэн буруутгсан бичгийг би мөрөндөө өнгөрч түүний тэтэм шиг өөртөө холбох байсан. Би түүнд алхмуудынхаа тоог тайлгнаж,
ноён хүн шиг би түүнд ойртгосон. Хэр миний нутаг миний эсрэг хашгирч, хагалсан шангууд нь хамтдаа уйлдаг юм бол, хэр би үржимсийг үнгүйгээр эдэж, эсвэл эзэмшгийн амь насыг хороход хүргэсэн бол, улаан буудайн оронд өргөс дургамал, арвын оронд хогийн ургамал ургаг гэв. Йовийн үг барагдажээ. Йов 32 дугаар бүлэг.
Йов өөрийн нүдэнд шударга зүв байсан тул өнөөх 3 хүн түүнд хариулахаа болжээ. Тэгтэл Арамын ургийн бууз хүн Барахелийн хүү Елихүүгийн уур шатав. Йов өөрийгөө бурхны өмнө зөвтгсөн тул Елихүүгийн уур түүний эсрэг шатсан юм. Йовийн 3 нөхөр түүнийг буруутгаж байсан хэдий ч хариу хэлж чадахгүй байсан тул Елихүүгийн уур мөн тэдний эсрэг шатав. Тэд өөрөөс нь насаар ахмад байсан тул Елихүү Йовтай ярилцахаа хүлээзнэж байв. Тэгээд өнөөх 3 хүний аманд хариу байхгүйг Елихүү хараад түүний уур шатжээ. Тиймээс бууз хүн Барахелийн хүү Елихүү өгөөдрөн. Би насаар залуу. Та нар ахмад билээ. Тиймээс ч би өөрийн бодлыг та нарт хэлэхээс айн эмээж байлаа. Ахмадууд ярьж олон наслсан нэмэргэн ухааныг мэдүүлэх ёстой гэж би бодож байлаа. Гэтэл хүний доторх сүнс болон төгс хүчит нэгний амьсгал тэдэнд ойлголтыг өгдөг аж. Агуу хүмүүс мэрэгэн байх ёстой бөгөөд ахмадууд ч үнэн шударгыг ухаарах алавгүй юм байна. Иймд би намайг сонс биш гэсэн бодол санаагаа хэлий гинэ. Харагтун. Би та нарын үгийг хүлээж хэлэх үгэн эрэг цүүлэн байх зуурч нь та нарын цэцэн тайлбаруудыг сонслоо. Би та нарыг маш хянуур ажигласан билээ. Үнэн дээр Йовиг няцаасан хинч байгаагүй бөгөөд түүний үгэнд хариулсан хинч та нараас байгаагүй. Бид мэргэн ухааныг оллоо. Хүн биш бурхан түүнийг нэргэнэ гэж бүү хэл. Тэр миний эсрэг хэлэх үгэн бэлтгээгүй бөгөөд би ч та нарын хэлсэн үгсээр түүнд хариулахгүй. Тэд айцхаасан тэд хариулахч үгүй байна. Тэдний үгсч барагдлаа. Тэд ярихгүй зогсоод дахин хариулахгүй байгаа учраас би хүлээх үү. Би ч мөн өөрийн хувиа хариулж өөрийн санаа бодлыг хэлэх болно. Би үгсээр дүүрэн байна. Миний доторх сүнс намайг албадж байна. Харагтун. Гидс дотор мөн савлаад онгойлгоогүй дарс мэт шин дулан мадил дэлбэрэх гэж байна. Тайлхахын тулд намайг яриулаач. Би уруулаа нээж хариу хэлий. Би хинд ч долгонохгүй, хинд ч бялдуучлахгүй. Учир нь хэрхэн бялдуучлахыг би мэдэхгүй үлээ. Эс бүгээс бүтээгч минь намайг удахгүй зайлуулах байсан.
Йов 33 дугаар бүлэг. Ямар ч байсан Йова, одоо миний яриаг сонсож бүх үгсийг минь чагнаач. Одоо харагтун би амаа нээж миний аман доторх хэл ярьдаг. Миний үгс бол зүрхний минь зөвхт байдал бөгөөд уруул минь чин үннээсээ мэдлгийг өгүүлдэг. Бурхны сүнс намайг бүтээсэн бөгөөд төгс хүчит нэгний амьсгал надад амь өгдөг билээ. Чаддаг юм бол хариул. Миний өмнө өөрийгөө бэлдээд сөрөн зогс. Үзэгтүүн би чамтай адил бурханд харьяалагддаг. Би ч гэсэн шавраар бүтээгдсэн билээ. Үзэгтүүн надаас айх хэрэггүй. Миний дарамтч чамд хүндэтгэх ёсгүй. Үнэхээр чи миний жихэн дээр ярьсан бөгөөд үгсийг би сонссон билээ. Би цэвэр, нүгэлгүй, би гимгүй бөгөөд миний дотор гим буруу байхгүй. Харагтун тэрээр л миний эсрэг өс хонзон санаж намайг өөрийн дайснаа хэмээн тооцдог. Тэр хөлийг минь дөнгөлж алх бүрийг минь харуулдаг. Үзэгтүүн би чамд хэлий. Үүнд чи буруутаж байна. Учир нь бурхан хүнээс агуу билээ. Хийсэн бүгдээ тайлагнадгүй хэмээн юунд чи түүний эсрэг гомдлонов. Бурхан нэг янзаар, нөгөө янзаар дахин хэлдэг боловч үнэндээ хинч анзаардаггүй. Хинч үүнийг ойшоодгүй юм. Гүн нойр, хүмүүсийн хүчин, хүмүүс орондоо дуу хийх зуур тэдэн дээр гүн нойр ирэхэд зүуд буюу шүнийн үзэгдэл дотор тэгхэдл тэрээр хүний чихийг нээж тэдний заавруудыг битүүмжилдэг нь. Тэрээр хүнийг явдлаас нь эргүүлж бардамлаас барихын тулд билээ. Тэрээр хүний сэтгэлийг нүхнээс түүний амийг үхэстийн орон орхоос буцаан татдаг. Хүн бас орон дотроо өвчин шаналлаар ясандан ихсэж буй янгиндлаар шийтгэгдсэн билээ. Ингэснээр түүний ам талахыг түүний сэтгэл дуртай хоолоо жигшдэг. Хүний махан бий ядраад хатан хорчиж харагддгүй байсан яснууд нь ил гарч ирдэг. Тэгээд түүний сэтгэл нүхэнд түүний ам үхлийг авчирагчд руу ойртдаг билээ. Хэрв тэр хүнд зөвийг нь мэдүүлж өгөхөөр түүний төлөө зуучлагч тэнгэрлэгч мянган дунд нэг байвал тэр нь өнөөх хүнийг нэгүүлсэж нүхэн дундхаас түүнийг авар би золиосыг олов химээг. Түүний махан би залуу үеийнхээс жилүү сэргэг болог тэрээр залуугийнхан хүч тэнхээтэй өдрүүдэд буцаж очиг тэгэхэд тэрээр бурханд залбирах бөгөөд бурхан түүнийг хүлээн авна. Ингэснээр тэрээр түүний нүүр рүү баяртайгаар харах бөгөөд тэр өөрийн үнэн зөвийг хүнд сэргээх болно. Тэрээр хүмүүст дуулж би нүгэл хийж зөвийг үгүйсгэсэн бөгөөд энэ нь надад ханамжийг өгсөнгүй. Тэрээр миний сүнсийг нүхэн дундхаас золисон бөгөөд миний амь гэрлийг үзэн гих болно.
үзүгтөн бурхан үүний хүнд олон тохиолдолд үйлдэдэг нь түүний сэтгэлийг нүхнээс буцаан авчрахын тулд бөгөөд тэрээр амин гэрлэрийг ийгүүлэгдэхин тулд болоо. Анхаарлаа хандуул, Йова, намайг сонс, дуугүй байж намайг яриул. Чамд хэлэх зүйл байвал надад хариул. Чамайг зөвдөхийг би хүсэж байгаа учраас ярь. Хэрв үгүй бол намайг сонс, дуугүй бай. Би чамд мэрэгэн ухааныг сургая гэвэ.
Йов 34 дүгээр бүлэг. Тэгэд Илихүү өргөлжлүүлэн. Мэргэн ирчүү та нар миний үгийг сонс, мэддэг хэмээгч та нар намайг чагна, учир нь тагнай хоолыг амталдгийн адил чих үгсийг нягтлдаг юм. Юун зөв болохыг өөрсдөө сонгоцгой, юун сайн болохыг өөрсдийнхөө дотор мэдэцгээе. Учир нь Йов хэлэхдээ, би бол зөвхт, харин бурхан миний зөвийг зайлуулсан, өөрийн зөвийн тухайд би худлаа хэлэх юм гэж юу, би нүгэлгүй оловч шархам нь эдгэшгүй гэсэн. Ямар хүн Йов шиг вэ? Тэрээр усуудаг шигэн илгэдэж байна. Гимбруу үлдэгчдтэй хамт явж хорон муу хүмүүстэй алхдаг, учир нь тэрээр бурхан таалагдлаа гэхэд энэ нь хүнд ямар ч ашиггүй гэсэн. Тийм учраас ухаантай хүмүүс та нар намайг сонсцгоо. Хорон муу үлдэх нь бурханаас, буруу үлдэх нь төгс хүчтэй нэгнээс хол байг. Учир нь тэрээр хүнд ажлынх нь дагуу хариулж өөрийнх нь зам мөрийн дагуу хүнд өгдөг ажээ. Үнэн дээр бурхан хорон муугаар үлдэхгүй бөгөөд төгс хүчтэй нэгэн ч шударга ёсыг гойволохгүй. Газар дэлхийн эрх мэдлийг хэн түүнд өгсөн юм бэ? Бүхэл ертөнцийг хин түүн дээр тогтоосон юм бэ? Хэрв тэрээр өөр рүүгээ өөрийн сүнс, өөрийн амьсгалыг зөвлүүлсэн бөгөөд хэрв ин үйлдэхэр шийдсэн бол бүх бие мах бод хамтдаа үхэж хүн шоронд буцах байсан. Харин ухаан байвал үнийг сонс, миний үгийг сонс. Шудраг ёсыг үзэн яддаг нэгэн захирах гэж юу? Зөв шудраг хүчит нэгнийг чи буруудах уу? Тэрээр хааныг өөдгүй нэгнэ. Ноёдыг хорон муучуудаа гэдэг. Тэрээр язгууртнуудад долгонлгүй баян гэж ядуугаас илүүд үздэгвэ. Учир нь тэд бүгд түүний моторын бүтээл блэ. Агшин зур тэд үхцгээж шүн дундаж хүмүүс сэгсэрэгдэж өнгөрөн оддаг өгөөд хүчтнүүд гарын оролцоогүйгээр авагдана. Түүний милми хүний замуудыг ажиж тэрээр түүний бүх алхмыг хардаг. Гим буруу гүйлдэгчд өөрсдийгэ нууж болохоор харанхуй эсвэл гүн сүйдэр байдаггүй блэ. Учир нь хүнийг бурханы өмнө шүүхэд очиулахар тэр хүнийг цаашид гуйдаггүй юм. Тэрээр хүчтнүүдийг асуулгүйгээр хэсэглэн бясалж тэдний оронд бусдыг тавьдаг. Тэрээр тэдний ажлыг мэдж шөнөөр хүмэрэн хайдаг бөгөөд тэд сүйрдэг билээ. Тэрээр тэдний гимт хэрэгтнүүдийн адил олон нийтийн газар устгадаг нь тэд түүнийг дагахаас эргэж түүний альч замыг үл ойшоосон учраас билээ. Ингэснээр тэд ядуусын хашхарааныг түүнд сонсогдоход хүргэсэн бөгөөд тэрээр зовсон хүмүүсийн хашхархийг сонсохын тулд болоо. Түүнийг дуугүй байхад хэн буруу шаач чадах вэ? Тэрээр нүрээ нуухад үндэстэн хов хүний хин тэгвэл түүнийг харж чадах вэ? Энэ нь бурхангүй хүмүүс ноёрохгүй ард түмний өрөгч болох хүн тулд ажээ. Хэн нэгэн бурханд би шийтгэлийг үүрсэн, би дахин гомдоохгүй, миний харддаггүй юмыг надад зааж өгөөч. Хэр би гим бурууг үйлдсэн бол би түүнийг дахин үйлдэхгүй гэж хэлдэг үү? Чи датгалсан учраас тэр чамд бусаа төлөх ёстой юу? Учир нь би биш, чи сонгох ёстой. Тиймээс юу мэддгээ тунхаг л. Ухаантай хүмүүс бол намайг сонсдог мэрэгэн хүмүүс надад Йов мэдлэггүйгээр ярьж байгаа өгөөд түүний үг сутгахгүй Йов хорм муу хүний адил хариулдаг тул тэрээр цаад хэмжээг хүртэл соригдох нь. Учир нь үгэл дээрээ тэрээр тэрсэллийг нэмдэг, тэрээр бидний дунд алгаа ташин бурхны эсрэг өөрийн үгсээ нэмэгдүүлсээр байна гэж хэлэх болно гэвэ.
Йов 35 дугаар бүлэг. Дараа нь Илихүү өргөлжлүүлэн. Энэ чинь шударга ёсны дагуу байна гэж чи бодож байна уу? Чи миний шударга зүв байдал бурхныхаас илүү юм гэж хэлэх үү? Учир нь чи энэ нь танд ямар хэрэгтэй юм бэ? Би нүгэл хийсэн байхаас илүү ямар ашгийг би авах вэ гэдэг. Би чамд болон чамтай хамт байгаа андууд чинь хариулъя. Тэнгэрөөд хараад үзэгтүн. Та нарын дээр хүлсийг харагтун. Чи нүгэл хийсэн бол түүний эсрэг юу гүйцэлдүүлдэг вэ? Чиний нүгэл хилэнцүүд олон бол түүнд чи юу хийдэг вэ? Чи шударга зүв бол түүнд юу өгч эсвэл тэрээр чиний гараас юу авдаг вэ? Чиний хорм муу өөртөө чинь адил хүний төлөө бөгөөд шударга зүв чинь хүний хүүгийн төлөө юм. Тоо томшгүй дарлалуудаас болж тэд хашгирцгаадаг, хүчтний гараас болж тэд тусламж жирен хашгирцгаадаг. Гэвч хинч шөнөөр ихшиг дуу өгдөг миний бүтээгч бурхан хаана байна вэ? Тэрээр бидэнд газрын амьтдаас илүүгээр заадаг бөгөөд биднийг тэнгэрийн шуудаас илүү мэрэгэн болгодог гэж хэлдэггүй юм. Тэд тэнд орилдаг боловч бузар муу хүмүүсийн бардамдлаас болж тэрээр хариулдаггүй. Үнэхээр бурхан хоосон сонсохгүй, төгс хүчтнийг нь ч үүнийг анхаарахгүй.
тэгэх тусам түүнийг хардаггүй гэж чамайг өгүүлэхэд сонсохгүй. Хэрэг түүний өмнө байгаа бөгөөд чи түүнийг хүлээх ёстой. Одоо ч тэр өөрийн уур хилэнгээр залраагүй нүгэл хилэнцгийг жолж хараагүй байгаа учраас тиймээс Йов аман утгагүй хоосноор дээдэг. Тэрээр мэдлэггүйгээр үгсэн олшруулдаг ажээ. Гэв.
Йов 36 дугаар бүлэг. Тэгээд Илиху үгэн өргөлжлүүлэн.
Намайг жаахан хүлээгээч. Бурхны төлөө хөйлөх зүйл илүү их бий гэдгийг би чамд үзүүлье. Би мэдлэгээ алс холоос авч шудраг зүв байдлыг бүтээгчтэй хамааруулна. Үнэхээр миний үгс худал биш юм. Мэдлэгээр төгснэг нь чамтай хамт байна шүү дээ. Харах түн, бурхан хүчирхэг боловч жигшдэггүй. Ухааны чадвахаар хүчирхэг үлээ. Тэр хорн муу хүмүүсийг амд үлдээдэггүй. Харин дарлагдагстад шудраг ёсыг өгдөг. Тэрээр шудраг зүв нэгнээс милимегээ салгадаггүй. Харин сентид их хаадтай тэрээр тэднийг үрд залсан бөгөөд тэд өргөмжлөгдсөн. Хэрв тэр дөнгөн түлэгдэж зовлонгийн өрхөнд баригдсан бол тэгэхэд тэрээр тэдэнд өөрсдийнх нь ажил болон тэд өөрсдийн өргөмжилсэн тэдний нүгэл хилэнцгийг мэдүүлж өгдөг. Тэрээр тэдний чихийг заавар тушаалуудад нээж тэдний бузар муугаас эргэхийг тушаадаг. Хэрв тэд сонсоод үйлчлвэл тэд өөрсдийн өдрүүдийн амжилт цэцгэлэлт жилүүдэн таашаал дунд өнгөрөх болно. Харин тэд сонсохгүй аваас элдэнд мөхөж мэдлэггүйгээр үхэх болно. Харин зүрхэндээ бурхангүй хүмүүс уур хилэнг нөөцөлдөг. Тэрээр тэднийг хүлэх үед тэд тусламж ирэн хашгардаггүй. Тэд залуугаран үхэж тэдний амьдрал шүтээний янхануудын дунд байдаг. Тэрээр зовгсдыг зовлон дотор наварч дарлал дотор чихийг нь нээдэг. Тэгээд тэрээр чамагч зовлонгийн амнаас шахалт байхгүй өргөн уудам газар руу гаргасан. Чиний ширэн дээр тавигдсан юмсч өөхлөг байхсан. Харин чи хорон муугийн шийтгэлээр дүүрэн байсан. Шийтгэл болон шудраг ёс чамайг барьж авдаг. Уур хилэн жигшүүлтэл чамайг уруудадаг. Чиний төлөөсийн агуу байдал чамайг эргүүлэхийг бүү зөвшөөр. Чиний баялгууд эсвэл бүх хүч чадлууд чамайг зовлонгоос хамгаалж чадах уу? Хүмүүс газар дээр алга болдог шүнийг бүү хүсэмжил. Болгоомж тавиа. Бузар мууруу бүү эрэг. Учир нь чи үнийг зовлонгоос илүү эрхэмлсэн билээ. Харагтун бурхан өөрийн хүч дотроо өргөмжлөгдөжээ. Түн шиг багш химбэ. Хин түүнд замыг нь тогтоож, хин та буруу үйлдэж байна гэж хэлсэн юм бэ. Чи түүний ажлыг өргөх ёстой гэдгээ сан, хүмүүсч үүний тухай дуулсан. Бүхэн үүнийг харсан бөгөөд хүн алсаас үздэг. Харагтун бурхан өргөмжлөгдсөн бөгөөд бид мэддэггүй. Түүний он жилүүдийн тоог ухварлашгүй. Учир нь тэрээр усны туслуудыг дээшээ татадаг бөгөөд тэр дундаас борог бий болгодог. Үүнийг үүс доо шасгадаг бөгөөд тэдгээр нь хүн дээр бялхмаар тусалдаг. Үүсийн дарахыг хийгээд түүний оршихын нэжгэнэх дууг хин нэгэн ойлгож чаддаггүй. Үзэгтвөн тэр өөрийн аянгыг эргэн тойронд цацрааж далай тэнгисийн гүнийгч бүрхдэг. Учир нь эдгээрээрээ тэрээр хүмүүсийг шийтгдэг. Тэрээр хоол хүнсийгч илбэг хангалуунаар өгдөг. Тэрээр аянгаар мутраан бүрхэн баяг нэрхийг түүндээ тушаадаг. Дуу чимээ нь түүний оршихуйг илэрхийлдэг. Мал сүрэгч хүртэл юу болж байг мэдэрдэг билээ.
Йов 37 дугаар бүлэг. Үүнд ч гэсэн зүрхмэн чичирч дэлсдэг. Түүний дуу хоолын аянгыг болон түүний амнаас гарах нижгнээнийг сайтар сонс. Тэрээр бүхэл тэнгэрийн дор аянг ялбаган газар дэлхийн мухрууд руу суллан тавьдаг. Араас нь дуу нижгэндэг. Тэр өөрийн сүр жавхлантай дуу хоолойгоор аянг буулгаж дуун сонсогдоход тэрээр гялбага барьдаггүй. Бурхан бидний ухаарч чадахгүй агуу зүйлсийг үйлдэн өөрийн дуу хоолойгоор гайхамшигтайгаар аянг буулгадаг болоо. Тэрээр сасанд газар дун намын шиврээ болон аадар бороонд хүчтэй бай гэж хэлдэг. Тэрээр хүн бүрийн гарыг тамгалдаг нь өөрийн ажлыг бүх хүнд таниулахын тулд болоо. Тэгэхэд дараатан амтд ичээндэн орж нүхэндээ хоргоддог билгөө. Өмнөдөөс хуйлах салхи умард зүгээс хүйтэн гэрдэг. Бурхны амьсгалаар мөс бий болж усны мандал хөлддөг билээ. Тэрээр өтгөн үлсийг чичигээр дүүргдэг. Тэрээр өөрийн үлсийг гялбуулдаг билээ. Түүний заавраар эргэж үлс чигэн өөрчлөдгөн оршин суугчтай газар дэлхийн гадаргуу дээр түүний тушаадаг бүхнийг хийхийн тулд болоо. Шийтгэхийн тулдч өөрийн ертөнцтэй зориулан эсвэл хайр инэрлийн тулд тэрээр үүнийг учруулдаг билгөө. Йово үүнийг сонс. Зогсоод бурхны гайхамшгуудыг эргэцүүл. Бурхан тэдгээрийг хэрхэн үдсдэж өөрийн үлсийг хэрхэн гялбуулдаг болгосныг чи мэдэх үү? Өтгөн үлсийн давхаргуудын тухай болон мэдлэгээр төгснөгний гайхамшгийг чи мэддэг үү?
өмнө эдийн салхинд газар тайван бөхчин байхад та нарын хувцс дулаан байдаг. Цутгамал тольчиг бат бөх тэнгэрийг чи түүнтэй хамт дэлгэлцэж чадах уу? Бид түүнд юу гэж хэлхийг бидэнд зааж өгөөч. Харан хуйгаас болж бид бэлтгэн зэгцэлж чадахгүй байна. Би ярих байсан гэж түүнд мэдэгдэх үү? Эсвэл өөрийгөө залгигдах байсан гэж хүн хэлэх үү? Тэнгэрд тодорх гэрлийг хүмүүс хардаггүй боловч салхи өнгөрөхтөн үйлсийг сарниулдаг. Умардаас алтан сүр жавхлан ирж бурхны иргэн тойронд аимшиг төрөм цог жавхлан байдаг. Төгс хүчит түүнийг бид олж чаддаггүй. Тэрээр хүч дотор өргөмжлөгдсөн бөгөөд шударга ёс бялхам зөвхт байдлын төлөө харигс хатуу ханддаггүй. Иймээс хүмүүс түүнээс имээдэг. Тэрээр зүрхэндээ мэрэгэн хэмээгч хэнийгч ойшоодаггүй гэвэ.
Йов 38 дугаар бүлэг. Дэгтэл шуурган дундаас эзэн Йовд хариулан, мэдлэггүй үгсээр зөвлөгөө гуйвуулагч тэр нь хин бэ? Одоо хүн шиг ууц нуруугаа бүсэл. Учир нь би чамаас асуух бөгөөд чи надад заавар өг. Би газар дэлхийн суурийг тавихад чи хаана байва? Хэрв чамд ойлголт байгаа юм бол надад хэлээч. Түүний хэмжүүр үүдийг хэн тогтоодог вэ? Чи мэддгээс хойш надад хэл. Түүний дээр хэн зураас татсан бэ? Юун дээр түүний суурууд тогтсон бэ? Түүний булангийн чулууг хэн тавьсан юм бэ? Тэгэхэд өглөөний одод хамт дандуулцгааж, бурхны бүх хөвгүүд баярлалдан ухайлсан. Эсвэл хэвлийгээс ориглон гарахт нь хин далайг хаалгаар хязгаарлсан бэ? Тэгэхэд би үүлийг түүний хувцс түнэр харанхуйг түүний өлгий болгож, мөн түүнд хэл тогтоож, хаалгад өгжээ гэж тавьж, энэ хүртэл чи ирэх түүн харин цайшилж болохгүй. Энд чиний бардам давлгаанууд зогсхулна гэж би айлдсан билээ. Чи амьдралдан өглөөд тушааж, үүрийн гигэнд байрыг нь мэдүүлж байв уу? Ингэснээр тэрн газар дил хин хязгараас зууран авч хорн муу хүмүүс эндээс сэг сэргэдэг болно. Энэ нь лацны шавар шиг өөрчлөгдсөн. Тэд хувцс мэт болцгоодог. Хорн муугаас тэдний гэрэл авагдсан бөгөөд өргөгдсөн гар хугарав. Чи далайн өндөр руу нэвтэрч гүний хөндийнүүдэд алхсан уу? Үгүй энэ дааман хаалгууд чамд илэрхийлэгдэж эсвэл чи гүн харанхуйн дааман хаалгуудыг харсан уу? Газар дэлхийн өргөнийг чи ойлгосон уу? Хэрв чи энэ бүгдийг мэддэг бол хэлээч. Гэрлийн оршихуй руу хүрэх зам хаана байна вэ? Мөн харанхуй түүний газар хаана байна вэ? Чи түүнийг орших газарт наваачиж чадах уу? Түүний гэрт хүрэх замыг чи мэддэг үү? Тэгэд чи төрсөн учраас чи мэдэх бөгөөд өдрүүдийн чин тоо тоошгүй хэвлээ. Чи засны агуулхуудад орж эсвэл мөндрийн агуулхуудыг харсан уу? Би тэдгэрийг зовлонт цагийн төлөө дайн тулааны өдөрт зориулан нөөцөлсөн билээ. Гэрэл ямар замаар хуваагдах хийгээд дорнын салхи ямар замаар газар дэлхий дээр тархсан бэ? Үерийн сувгийг эсвэл аянгийн мөрийг хэн татсан бэ? Энэ нь хүмүүсгүй газарт нэг ч хүнгүй цөл дээр бороо авчирхын тулд бөгөөд эзгүй хоосон газрыг хангаж өвсний өрнүүдийг соёолуулахын тулд болоо. Бороонд эцэг бий юу? Эсвэл хин шүүдрийн туслуудыг олсон бэ? Хиний хэвлийнээс мөс гарсан бэ? Тэнгэрийн хариуг хин төрүүлсэн бэ? Ус чулуу шиг хатуу болж гүний гадаргууч хоригдсан байдаг. Чи мичид зургааг холбож марал гурвыг салгаж чадах уу? Чи ододын ордуудыг үлрэлдэн удирдаж долоон бурханг түүний дагуулаар залж чадах уу? Чи тэнгэрийн тогтоолуудыг мэдж тэдгэрийн газар дэлхий дээр хуйлуудыг тохируулж чадах уу? Асрыг хуцаар бүрхүүлэхийн тулд үүлс рүү хандан чи дууган өндөрсгэж чадах уу? Би энд байна хэмээн чамд илтгээд явхаар чи аян гялбааг үрэг шилгээж чадах уу? Дотоод зүрхэнд хэн мэрэгэн ухааныг оруулж оюун ухаанд хэн ойлголтыг өгсөн бэ? Хэн мэрэгэн ухаанаар үлсийг тоолж чадах вэ? Эсвэл тэнгэрийн усны савнуудыг тоос нектарн цулвалж шавар хоорондоо зууралдахад тогтоож чадах вэ? Чи арслангийн төлөө ан агнаж эсвэл залуу арслангуудын хоол идэх дурыг хангаж чадах уу? Тэд нүхнүүдэд хоргодон үүрэнд хэвтэн хүлээдэг. Хэрээний дэгдээ хэнүүд бурханд хашгиран хоолгүй тэнүүчилж байхад хэн хэрээнд хоолыг нь залгуулж өгдөг вэ?
Йов 39-р бүлэг. Янгир төрөх цагийг чи мэддэг үү? Буг туглахыг чи үзсэн үү? Тэдний хээлэн тээх цагийг чи тоолж чадах уу? Эсвэл тэдний төрөх цаг хугацааг чи
мэдэхүү. Тэд доош өвдөглөн байж, зулцгануудаан гаргаж, төрөлтийн өвчнөөс салдаг билээ. Үр төл нь хүчирхэгжиж, хээр талд өсөж төрөндөг, тэд буцаж ирлгүйгээр ододог билээ. Хин хулан гэрх чөлөө төгөр илгээдэг вэ? Хин хурдан хулангийн чөдрийг тайлсан бэ? Түүнд би хээр талыг гэрн болгож, хужиртай газрыг түүний орших нутг нь болгосон билээ. Хотын шууганыг тэр жигшин инээж, үргээгчдийн орлион дуг тэр сонсдгүй билээ. Тэрээр бэлчээр хайн улсыг шинжиж, ногоон ургамал бүрийг эрдэг, зэрлэг үхэр чамд үйлчлэхийг хүсэж, эсвэл твшний чинь хажууд хоноглох уу? Чи зэрлэг үхрийг шан датуулахаар олсоор хүлж, эсвэл араасаа дагуулан хөндий газрыг хаглуулж чадах уу? Хүчин агуу учир чи түүнд найдаж, өөрийн ажлаа түүнд даатхан үлдээх үү? Тэрээр чиний буудан үрийг эргүүлэн авчирч, өтрөмд чинь хураана гэж чи итгэх үү? Тэмээн хариулад алавчаан дүргэн дэвдэг, гэвч өрөв дасын жигүүртэй зөөрлөхийн аргагүй. Тэрээр өндгөн газарт үлдээж, шорон дотор тэднийг дулаацуулж, тэдгээрийг нь хөлн яцалж, эсвэл зэрлэг амьтдаа тэднийг дэвсчиж магадгүй гэдгийг тэр мартадаг юм. Тэрээр үр төлдөөн өөрийнх нь биш юм шиг хариг санддаг, түүний хөдлөмөр утгагүй хоосон болдог хэдий ч тэр ердөө зовдоггүй. Учир нь бурхан түүнийг мэрэгэн ухааныг мартадгаар бүтээж, түүнд ойлголтыг өгөөгүй билээ. Тэрээр өөрийг нь өндөр төрхтэй хүлэг морь болон түүний мартин жигшин инээдэг. Чи хүлэг моринд чадал тэнхээг өгдөг үү? Чи хүзүүг нь дилээр халхалдаг үү? Түүнийг чи зарцаа айдл харайлгадаг үү? Түүний ер бусын төргөн аимшигтай билээ. Тэрээр хөндөд туурагаараа газар ухаж, хүч чадалдан эрдэдэг. Тэрээр илд зэвсэгтэй тулгархаар явдаг. Тэрээр айдис хүйтсийг жигшин инээдэг бөгөөд зүрх алддаггүй. Тэрээр элднээс ч эргэж буцадаггүй. Сум саадаг өдөөс нь шажигнаж, жадва ханур жадаг алзан. Чичирч догширн тэрээр газар дээгүр давхиж, бүрээн дуунд зогсохгүй агсамнадаг. Бүрээн дуу дуугарх бүрээд тэрээр ухсгийн и хо-хо-хо гэдэг бөгөөд тулааныг үнэртэж, жанжингуудын нүргэлэх дууг болон дайны уухайг тэрээр алсаас мэдэрдэг билээ. Өмнө зүгрүү жигүрээ дэлгэн шонхор илэн альдгэн чиний ухаанаар болдог уу? Бүргэд өндөрт халин нисэж үүрээн оргил застгэн чиний тушаалаар болдог уу? Тэрээр хавцалдаж чулуун зохоо буюу хүрч болохооргүй газар амьдарч амардаг билээ. Тэндээсээ тэр олзон хайдаг. Түүний нүд алс холоос хардаг билгөө. Түүний дэгдэх нүдч цус хөхдөг. Үхдлүүд хаана байна? Тэнд тэр байдаг ажгүй гэж айлдав. Йов дэчдэгээр бүлэг. Тэгэд эцэн Йов дайлдахдаа, заргалдагч хүн төгс хүчит нэгэнтэй тэмцэлдэх үү? Бурхныг залруулагч нэгэн үүнд хариулаг гэв. Тэгэд Йов эзэнд хариулан, харагтун, би бол өчүүхэн юм. Танд би юуг хариулж чадах вүлээ? Би гараан аман дээрээ тавья. Би нэг удаа ярьсан, би хариулахгүй. Хоёр дахь удаагаа би өөр юу ч нэмэхгүй гэж хэлэв. Тэгэд эзэн шуурган дундаас Йовд хариулан, одоо ир хүн шиг хормойгоон татаж бүсэл, би чамаас асуух өгөөд чи надад сурга. Чи миний шүүлтийг үнэхээр няцаах уу? Өөрөн зөвтгөгдөхийн тулд чи намайг буруутгах уу? Эсвэл чамд бурхныг шиг мотор би юу? Чи түүнтэй адил дуугаар аянган ижигних мэтэ дуугарч чадах уу? Өөрийгөө алдар суу, сүр жахлангаар гойж, хүндлэл яруу алдраар ховцсал. Өөрийн уурыг авалзуулан асгаж, бардам хүмбүрийг хараад түүнийг дорд болгооч. Бардам хүмбүрийг хараад түүнийг номхруулж, хормуу хүнийг зогсож буй газарт нь доошо дэвслээч. Тэднийг шорон дотор хамтад нь нуугаач, нууц газарт тэднийг хүлээч. Тэгвэл чиний өөрийн баруун гар чамайг аварч чадна гэдгийг би ч мөн чамд хүлээн зөвшөөрнө. Одоо харагтун. Миний чамтай адил бүтээсэн усны үхэр энэ байна. Тэрээр үхэр шиг өвсөөр хоолдог. Харагтун, түүний хүч тэнхээ ууц нуруунд нь түүний чадал хэвлийдэх булчинд нь бий. Тэрээр хуш мод шиг сүүлээн дахиилгадаг. Гуйных нь булчингууд нь хамтдаа шүлжигдсэн байдаг. Түүний яснууд хүрл хоолой юм. Түүний үл мөчүүд төмөр хаалтууд мэд болоо. Тэр бол бурхны замуудын анхдагч билээ.
бүтээгч нь элдэн авчраг. Улс түүнд хоолыг нь залгуулдаг бөгөөд хээрийн бүх аратан амтад тэнд наададаг. Тэрээр Янхуа зэцгийн дор зэгс болон хулсан нуувчинд хэвтдэг бүлгөө. Янхуа зэцэг түүнийг сүүдрээр халгалдаг, горихны удамодод түүнийг хүрээлдэг. Гол үерлэж тэрээр сандардаггүй. Йордан гол амар нь татсан ч тэрээр итгэлтэй тайван байдаг. Харж байхад нь түүнийг хэн нэгэн барьж чадах уу? Хамрыг нь хэн нэгэн дөрлөж чадах уу? Йов 41-р бүлэг. Чи Левитааныг загасны дэгээр гарган авчиж чадах уу? Осроор хилийг нь доошоо дарж чадах уу? Чи түүний хамарт олс дөрлөж, эсвэл эрүүгэн дэгээгээр цоолж чадах уу? Тэр чамд хүсэлт тавьж, зөөлөн үгсийг чамд хэлэх үү? Тэр чамтай гэрээ байгуулах уу? Чи түүнийг үрд болон болгох уу? Чи шуухайгаар наад хадил түүгээр тоглон наадаж, эсвэл түүнийг шивгчэддээ зориулан хүлэх үү? Худалдаачид түүнийг борлуулах уу? Тэд түүнийг наймаачдын хооронд хуваах уу? Чи арсын жалангаар толгойг нь загасчны жадар цоолж чадах уу? Гараа түүн дээр тавих тун, тулалдааныг сан, чи дахин ингэхгүй. Үзэг тун, чиний горидлаг хуурамчим, чи түүний нүдэндч хүртэл дорд үзэгдэх үү? Түүнийг өдөөхийг зүрхлэхээр зоригтон үгүй билээ, тэгвэл миний эсрэг зогсож чадах тэр нэгэн нь хэн юм бэ? Би буцааж дэлхийн дулд хэн надад өгсөн юм бэ? Бүхий л тэнгэрийн доорх нь минийх юм. Тэр амтны эргэтнүүд, эсвэл хүч чадал, эсвэл сайхан хэлбэр галбирийнхэн тухай би дуугүй байхгүй. Түүний гадуур хуйгийг хэн хуулж чадах вэ? Давхар шүтнийхэн дотор хэн нэвтэрч чадах вэ? Нүүрнийхэн эрүүг хэн онгойлгож чадах вэ? Шүтнүүдийн тойрог нь айдас байдаг аж. Бат бүх хуйг бол бардамнал бөгөөд тэд завсар зайгүй битүмжээр холбогдсон байдаг. Нэгэн нөгөөтэйгээ маш ойрхон тул тэдний хооронд агаарч орох боломжгүй бөлгөө. Тэд өөр хоорондоо холбоостай билээ. Тэд нэг нэгэндээ холбогдсон бөгөөд салгагддаггүй. Түүнийг найтайгаад гэрэл цацардаг бөгөөд нүд нь үүрийн туяа адил юм. Амнаас нь шатаж буй бамбрууд гарч галын очнууд ч үсчин. Хамрынхан нүхнээс зэгсэн дээр буцалж буй тогооноос мэт утаа гарч ирдэг билээ. Амьсгал нь нүүрс асаадаг бөгөөд амнаас нь галын дөл гардаг. Хүзүүний хүч чадлыг агуулдаг бөгөөд түүний өмнө айдас цохчин. Махан биеийн сул махнууд хоорондоо холбогддог бөгөөд түүн дээр хөдөлшгүй бат тогтожээ. Түүний зүрх чулуу мэт хатуу, тэр мим бол чулуу мэт хатуу. Тэрээр босход хүчтнүүд айснаас болж зүгтэн. Түүнд хүрдэг илд жадач, үдтэй сум болон хуягч ямарч нэмэргүй байдаг ажээ. Тэрээр төмрийг сүрлэмэт, хүрлийг ялзарсан мод мэт тооцдог. Сумч түүнийг зүгтаалгаж чаддаггүй, дүүгүрийн чулуунууд түүний хувьд сүрэл болсон байдаг. Хийд мүүдч, сүрлэмэт тооцогдсон, тэрээр жадны шажигнанд инээдэг. Түүний гидсэн дорваарын хурц хэлтэр хийнүүд байдаг. Тэрээр шаврын дээр хайрсны мөрөлдөдөг билээ. Тэрээр гүн усыг тогоо мэт буцалгаж, далайг тостой тогоо мэт болгодог. Тэрээр ардаасан гялбдаг мөрөлдөдөг бөгөөд усны гүнч бууралдсан мэт байдаг. Газар дэлхий дээрх ямар ч юм айдас түгшүүргүйгээр бүтээгдсэн түүнтэй адилгүй билээ. Тэрээр өндөр бүхнийг дээрээс хардаг. Тэрээр бардамдлын бүх хөвгүүдийн хаан нь билээ гэж айлдав. Дараа нь Йов эзэнд хариулан, та бүх юмсыг үлдэж чаддаг бөгөөд таны төлөвлөсөн зүйлсийн нэгэнч бүтэлгүйтдэггүй гэдгийг би мэддэг. Мэддэггүйгээр зөвлөгөө хаацайлдаг энэ нь хин юм бэ? Тийм учраас би ойлгоогүйгээ буюу миний мэдээгүй, миний хувьд дэндүү гайхамшигтай зүйлсийг би тунхагласан билээ. Сонсоорой, одоо би ярий. Та надаас асууч, та намайг сургаач. Би таны тухай чихээрээ сонслоо, харин одоо миний нүд таныг хардаг. Тиймээс би хэлснээсээ буцаж, шороба үнсэн дунд гэмшиг гэв. Эзэн эдгээр үгсийг Йовд айлсны дараа эзэн Теман хүн Илифазд хандан, миний уур чиний эсрэг болоод хоёр найзын чинь эсрэг асжээ. Учир нь та нар миний тухай миний зарц Йов шиг зөвийг ярьсангүй. Иймээс одоо өөрсдөө долоон бохо долоон хуцыг авч миний зарц Йов руу очиж
өөрсдийнхөө төлөө шатаал тахилыг өрг. Миний зарц Йов та нарын төлөө залбирч, би түүнийг хүлээн аваад та нарын мөнхөллийг шийтгэхгүй. Та нар миний зарц Йов шиг миний тухай зөвийг яриагүй. Ингээд Теман хүн Илифаз, Шух хүн Билдад болон Наамад хүн Зафар нар явж, эзний тетэнд айлцсны дагуу хийсэн билээ. Эзэн ч Йовыг хүлээн авчээ. Нөхдийнхөө төлөө залбирахад нь Йовын сайн сайхныг эзэн сэргээж, Йовд урд байсан бүхнийг эзэн хоёр дахин илүү болгов. Тэгэд түүний бүх ахад үү, игч дүү хийгээд, өмнө нь түүнийг таньдаг байсан бүгд түүн рүү ирцгээж, түүнтэй хамт гэрт нь эдэж ууцхав. Эзэн түүнд учруулсан бүх зовлон зүдгүүрийн төлөөтэд түүнийг тайвшруулж тайтгаруулв, хүн бүр түүнд нижгээд мөнгө алтан бөгж өгчээ. Эзэн Йовын сүүлчийн өдрүүдийг эхлээс нь илүүгээр ерөөжээ. Тэрээр 14,000 хонь, 6,000 тэмээ, 1,000 хос сарлаг, 1,000 эмэлжигтэй байв. Тэрээр 7 хүү, 3 охинтай байв. Тэрээр ууган охино Емима, Удахан, Кезия, 3 дахин Керен Хапух хэмээн нэрлэжээ. Бүх нутаг даяар Йовын охид шиг тийм үзэсгэлэнтэй эмэгтэй нэг ч олдоогүй ажээ. Тэдний эцэг тэдэнд ах нарынхан дунд өв өгчээ. Үүний дараа Йов 140 жил амьдарч, хөвгүүд, ач нар болох 4 үе үзжээ. Йов хөгширч, өдрүүдээ гүйцээгээд өхөв.